Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želimo, počinje jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan, i dočekuje nas jedno toplo i sunčano jutro, kao i većina dana, iako u večernjim satima u pojedinim delovima Srbije se očekuju pljuskovi. Nadamo se da ćemo danas ipak da uživamo u jednom lepom i sunčanom danu. Dugo smo čekali, jutro su bila nekako hladna, evo dočeka smo da nam uskoro stiže leto. Nadam se da i vama malo lakše, s obzirom da ne morate više da se oblačite onako toplije, da sa sobom vučete jakne, džempere, kišobrane, možemo lepo da već uletimo u sandale i da onako u malo, kako bi se reklo, razigranoj garderobi krenemo ka svojim odrednicama. E, za osnovce ove nedelje se završava školska godina, srednjoškolci, boga mi, moraju da idu još nedelju dana duže da sede u klupama, ali nadam se da im to neće baš teško pasti, a oni koji sada bi trebalo da ustanu i da idu prepodne u školu, trebalo bi da već počnu da se spremaju. A dok se spremaju za školu, a njihovi roditelji za posao, da vam kažemo šta vas očekuje od tema o kojima govorimo ovog jutra. Koleginica Gordana Nešević pripremila je priču o projektu Međusektorski mehanizam za sprečavanje prekida školovanja i prevenciju ranog napuštanja školovanja. Reč je o programu koji se realizuje uz podršku Evropske unije. Ugostit ćemo Anu Nedeljković-Belju, nacionalnu menadžerku programa Swiss Pro, koja će ovog jutra razgovarati sa nama o projektu koji podržava vlada Švajcarske za uspostavljanje savjetodavne službe za građane i građanke u 13 lokalnih samouprava. Nadovezujemo se na priču o 4 preduzetnice iz Zlatiborskog okruga, koje su zbog svojih poslovnih ideja dobile opremu za pokretanje biznisa. Zatim iz Vršca nam stiže lepa vest da je 7 izbeglih i raseljenih porodica koje su decenijama živele kao podstanari dobilo kuće. E pa, sa lepim vremenom dolazi nam i bujnija vegetacija, tu priliku svakako koristi i ambrozija, zbog toga mnogi od nas imaju izraženije alergijske tegobe. E, dobra vest je da je na teritoriji Beograda i prigradskih opština počela akcija njenog suzbijanja, a koleginica Ivanka Joksimović će nam reći kako se to sprovodi, koje će sve površine biti obuhvaćene, tako da se nadamo da će u narednom periodu biti malo prilike da odahnemo od ovih alergija. Jovana Višekruna, direktorka Artlink festivala mladih, najavit će nam ko će ove godine učestvovati na ovom festivalu koji se održava u Beogradu i u Novom Sadu. Na Vlasinskom jezeru i ove godine Visoka škola za vaspitače iz Vujanovca u saradnji sa turističkom organizacijom iz Surdulice organizuje jednu lepu likovnu koloniju, a u Kragujevcu sutra počinje sajam knjiga, organizator je Šumadija sajam, o tome govori direktorka marketinga sajma Mirjana Milenković. E pa da vam kažemo ko će se sa vama družiti do 10 časova. Tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, producent Đorđe Milosavljević, muzički urednik je Nataša Mančić, ja sam Biljana Šujdović, i uz Lolu Novaković, koja je 1961. godine pobedila na Opatijskom festivalu sa pesmom Jednom u gradu, ko zna kom, želimo vam dobro jutro i da zajedno uhvatimo ovaj dan.
Jednom u gradu, ko zna kom, ti ćeš imati topli dom, prozor s vidicima bez dna. Ne dečijeg sna.
Ovog jutra u Srbiji u ovom satu izmerene su sledeće temperature. U Novom Sadu, Zrenjaninu i Beogradu 21 stepen, to su tri najtoplija grada u ovom satu u Srbiji. U Somboru, u Kikindi, Sremskoj Mitrovici izmereno 20 stepeni. U Kraljevu i Ćupriji, Nišu 17 stepeni, zatim Veliko Gradište 18, koliko izmereno u Negotinu, Zaječar 16, Dimitrovgrad 15, Vranje 14 stepeni, ali da čujemo sada od dežurne u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Dragane Brođević kako nas vreme očekuje danas.
U toku današnjeg dana na području Srbije sunčano i toplo. Posle podnoć lokalni razvoj oblačnosti u Banatu, na istoku i jugoistoku zemlje i u planinskim predelima, ponegde se očekuje kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Uveče slabi umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini do kraja dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren istočni do istočni, najviša dnevna temperatura oko 31 stepena.
E pa red je da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Srbiji. Dežurni u Automoto Savezu Srbije ovog jutra je Jovica Mitić.
Vreme suvo, sunčano i toplo sa temperaturama i danas oko 30. podeljka, što je razlog da podsjetimo vozače da prekontrolišu svoje automobile i provere nivo rashladne tečnosti u motoru, jer ovim prvim toplim danima pregrevanje motora je česta pojava, a kvarovi sa rashladnim sistemom učestali. Prohodnost puteva je dobra, a saobraćaj umerenog intenziteta van gradova i naseljenih mesta. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, do 15. juna su produženi radovi na redovnom održavanju regionalnog puta Oraovica-Predene, zbog kojih se saobraćaj odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila. Danas počinju radovi na redovnom održavanju magistralnog puta u dužini od oko 8 km od Negotina ka Zaječaru do lokaliteta Vančina Česma, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Do 12. juna su produženi radovi i na autoputu između Ćuprije i Paraćina u smeru ka Nišu, zbog kojih je zatvorena vozna i zaustavna traka. Također u sklopu radova na redovnom održavanju mosta na autoputu došlo je do zatvaranja smera koji vodi iz Niša ka Beogradu kod petlje Paraćina, zbog čega se ka Beogradu koristi preticajna traka suprotnog pravca, a ujedno zatvoreno je i isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar iz pravca Niša. Slično je na petlji Vodanje, gde je zbog radova zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa iz smera Niša. Zbog radova na popravci kolovoza koji se izvode u oba pravca na autoputu u dužini od 1500 metara od Batrovica ka Kuzminu saobraćaj se odvija dvosmjerno levom stranom. Počeli su radovi na izgradnji mosta preko reke Bege i na obilaznici oko Zrenjanina ka mestu Klek, na kojem se saobraćaj trenutno odvija uobičajeno, bez sužavanja kolovoza, ali uz smanjenu brzinu. Usporena vožnja očekuje vozače na putu Preljina-Mrčajevci, Barić-Obrenovac, kao i od Ivanjice ka Ušću, a podsjećamo vozače i na radove od petlje Niš-Jug do Malošišta, zbog kojih se saobraćaj na ovom delu odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim čeka u intervalima od 90 do 120 minuta na Horgošu i Kelebi sa Mađarskom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Uvijek je neprijatan kvar vozila na putu, ali je tada najvažnije da budemo prisirni i prvo uključimo 4 pokazivača pravca, a zatim na pravilan način obezbedimo sebe i druge putnike. Oko vozila se uvijek krećemo sa svetloodbojnim prslukom, trouga u naseljenom mestu postavljamo na najmanje 10 metara od vozila i na 1 metar od ivice kolovoza. Van naseljenog mesta ta udaljenost je oko 50 metara, dok bi na autoputevima ona mogla biti i veća. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Ove informacije koje smo dobili iz Automoto Saveza uglavnom se odnose na one koji će putovati van svojih gradova ili su već krenuli na odmor, a za one koji još uvijek moraju da rade i ne koriste svoje godišnje odmore, da kažemo par servisnih informacija. Zbog izvođenja radova na izgradnji kanalizacije ulici Majora Zorana Radosavljevića, državni put 2A reda, oznake 100 na delu od ulice Kralja Mihajla Zetskog do ulice Majke Jugovića u naselju Batajnica, danas od 9 časova do 31. avgusta menja se režim rada sljedećih linija 73, 706, 706E, 700, 702 i 703. Zatim, zbog planiranih radova distribucije Beograd na električnoj mreži na opštini Voždovac od 10 do 18 časova bez vode će ostati i potrošači u naseljima Pinosava, Beli Potok i Dugo Polje. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, sutra od 8 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u naselju Nova Galenika. Isto i njima se preporučuje da za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbede dovoljne zalihe, ali su obezbeđene i autocisterne. Tokom radova na redovnom održavanju kolovoza koje izvodi javno-komunalno preduzeće Beograd put, biće izmenjen režim i zatvaraju se za saobraćaj ulice Ratka Mitrovića od ulice Žarkovačke do ulice Spasovdanske do 24. juna. Javno-komunalno preduzeće Gradska čistoća izvršilo je vanrednu akciju zamene starih i dotrajalih kontejnera zapremine od 1,1 kubik na teritoriji opštine Novi Beograd, kako bi ovo preduzeće izašlo u susret građanima koji koriste kontejnere za odlaganje komunalnog otpada. Na mestima starih kontejnera sada se nalazi 58 potpuno novih kontejnera iste zapremine. Iz čistoće apeluju na sugrađane da se savjesno odnose prema sudovima za odlaganje otpada, čiji Beograd podjednako je važan za svakog od nas, a sudovi za odlaganje otpada predstavljaju jednu od glavnih karika održavanja čistoće našeg grada. Prošla je grejna sezona, tako da ne moramo mnogo da brinemo samo sad u ovom trenutku da će doći do nekih neželjenih posljedica, ali tamo već kad nastupe hladniji dani, kad krene jesen, zima, onda bi trebalo voditi računa da ne odlažemo pepo i one ostatke od grejenja, od grejne sezone. E sad, usled izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulici Marijane Gregora na delu od kućnog broja 30 do ulice Husinskih rudara, menja se režim rada linija javnog saobraćaja broj 16, 23 i 25. Radovi će se izvoditi u ulici Marijane Gregora do 1. septembra ove godine i to u fazama. E sada još jedna vest. Građani će za obnovu svojih domova koji su oštećeni u poplavama dobijati između 120 i 600 hiljada dinara u zavisnosti od stepena štete, izjavio je direktor Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević. Blagović je rekao da će posle poplava, u kojima je prema grubim procjenama pričinjena šteta od 25 miliona evra, prioritet biti obnova domova, dok će popravke mostova i puteva čekati izveštaje sa procjenama koje treba da dostave lokalne samouprave. On je dodao da će Kancelarija za javna ulaganja u četvrtak pred vladu izaći sa programom obnove objekata zbog poplava, nakon čega može da krene isplata pomoći građanima. Od 22 opštine u kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode, najugroženije su Kraljevo i Guča, jer je poplava napravila štetu na celoj njihovoj teritoriji. Vi ukoliko se nalazite, živite, odnosno na ovim opštinama, morate da se raspitate kod svoje lokalne samouprave na koji način bi trebalo da priložite zahtev za naknadu štete. To će biti obavljeno u narednim danima, morate da popunjavate neke formulare, tako da je veoma bitno da odete do vaše lokalne samouprave i oni će vam tamo sve objasniti. A sada je 6:45, pa da čujemo indekse koji kažu sanjam.
Kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da se opet volimo u klasiju, klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tila. Samo jedan život ima mi ludo ga bacam, gdje za volje jednu ženu. Jednu ženu koju nisam smio, samo jedan.
Eko. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji. Eko.
Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan i kao što ste navikli u ovo vreme pričamo o tome šta nam ovog jutra donose portali u Srbiji. Normalno krećemo od našeg RTS-ovog portala i svakako na njemu kao i na ostalim portalima možete naći tekstove o onome šta se dešava u Savetu bezbednosti. Žestoko u Savetu bezbednosti Rusija optužila Prištinu da laže, Čitaku traži ukidanje UNIKA, šef UNIKA Zahir Tanin zatražio na strpljenje do okončanja istrage o hapšenju i prebijanju ruskog službenika misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, navodeći ipak da je protiv njega upotrebljena neprimerena sila te da je prekršen diplomatski imunitet. Ruski diplomat optužio kosovsku ambasadorku da laže o ovom događaju. Dačić upozorio da Priština sprema napad na sever Kosova. Nemačka zatražila ukidanje taksi i Priština traži ukidanje UNMIK-a. Eto, to je uglavnom ono ukratko što je vezano i u vezi Saveta bezbednosti. Opširnije možete čitati na našem portalu, a sada i ostalim tekstovima koje možete pronaći. Posle utakmice sa Ukrajinom, ohrabrujuće vesti i rutinska pobeda Srbije za miran san. Reprezentacija Srbije savladala je u Beogradu Litvaniju za sa 4-1 u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Posle debakla u Ukrajini, Orlovi imaju razloga za radost. Ukrajina je prva na tabeli grupe B sa 10 bodova iz 4 utakmice, Luksemburg je drugi sa 4 boda iz 4 meča, Srbija je treća sa 4 boda iz 3 meča, Portugalija je na četvrtom mestu sa 2 boda iz 2 utakmice, dok je Litvanija posljednja sa 1 bodom. Srbija nastavlja kvalifikacije 7. septembra protiv Portugalije u Beogradu, a 3 dana kasnije sledi gostovanje Luksemburgu. Sve svetske agencije su prenele vest iz Njujorka. Helikopter udario u zgradu na Manhattanu. Njujorška policija potvrdila da je helikopter udario u zgradu u centru grada. Zvaničnici su saopštili da je nastradala jedna osoba. Kako navode američki mediji, helikopter je udario u zgradu nedaleko od 51. ulice i 7. avenije, nedaleko od Times Square-a. Jedna zanimljivost, krenuo u toalet u avionu kroz izlaz za slučaj opasnosti. Putnik na letu iz Velike Britanije ka Pakistanu izvozao je haos u rasporedu letenja na aerodromu u Manchesteru kada je u želji da ode u toalet otvorio vrata za slučaj opasnosti dok je letelica još bila na zemlji. Let Pakistan International Airlines od Manchestera do Islamabada bio je odložen 7 sati, navodi se u saopštenju pakistanske aviokompanije, piše CNN Travel. Predstavnik kompanije naveo je da je putnik otvorio vrata predviđena za izlaz u slučaju opasnosti, misleći da su u pitanju vrata od toaleta te da niko nije povređen. Sljedeći je tekst koji možete naći na našem RTS-ovom portalu. U Lazarevom gradu venčanje kao iz bajke. U Kruševačkoj crkvi Lazarici po četvrti put održano je venčanje po uzoru na srpsku vlastelu. Srednjovekovno venčanje kruna je trodnevnog viteškog megdana u Lazarevom gradu, festivala kojim je počela manifestacija Vidovdan 2019. posvećena 630. godišnjici od kosovskog boja. Lazarička zvona najavila su svečanu povorku u srednjovekovnim odorama koje su predvodila deca mladenaca iz njihovih prethodnih građanskih brakova. Jelena i Slađan odlučili su da prvi put stanu pred oltar, zavetuju se na večnu ljubav i vernost i to po uzoru na srpsku vlastelu. Ukoliko želite i da vidite kako je to izgledalo, možete vidjeti na našem portalu s obzirom da postoji i videozapis o ovom događaju. E, mnogima je pažnju privukla jedna plavuša sa finala Lige šampiona, njoj je vraćen profil na Instagramu, model Kinzije Volanski ostaće upamćena po utrčavanju na teren tokom ovogodišnjeg finala Lige šampiona, potis kojim je dobila više od 2 miliona pratilaca na svom Instagram profilu. Ti pratioci, međutim, nisu mogli da uživaju i u njenim čarima odmah, pošto joj je nalog na Instagramu bio suspendovan, ali i sada Kizi ponovo ima punu kontrolu nad njim. Od 300.000 pratilaca pre finala između Liverpoola i Tottenhema, Lepa Plavuša, poznata i kao devojka popularnog youtubera Vitalija Zdoroveckovog, sada se približava brojici od 3 miliona pratilaca na Instagramu. Osim što je do kraja iskoristila svojih 5 minuta slave, za oko je zapala i nekim igračima čiju je utakmicu prekinula, koji su joj se javljali posle utakmice. A boga mi, oni koji su gledali televizijski prenos ovog finala mogli su da vidi da su je oni svi zagledali. Pronađeni dijamanti ukradeni od ruskog proizvođača Drago Kamenja. Ruska policija pronašla je ukradene dijamante vredne oko 3 miliona dolara i preko 2,5 miliona dolara u gotovini u stanovima i kućama kriminalnog kruga koji deluje u okviru proizvođača dijamanata Alrosa koji je pod kontrolom države. Predstavnici Alrose, najvećeg svetskog proizvođača neobrađenih dijamanata, potvrdili su da su službe bezbednosti otkrile da je u toku krađe dijamanata u odeljenjima sortiranja i gradiranja, prenosi Reuters. Sad nešto iz ljubitelja video igrica Microsoft, pun pogodak, naslednik Xboxa i Keanu Reeves. Project Scarlet kodno je ime Microsoftove naslednice Xbox One X, za koju kompanija tvrdi da će biti najveći generacijski tehnološki skok u istoriji gaminga. Publika je do apsolutne histerije dovelo pojavljivanje glumca Keanu Reevesa na bini i najave igre Cyberpunk 2077, koju razvija poljski studio CD Projekt Red za 2020. godinu, kada je planiran i izlazak nove konzole. Ovo me možete čitati na portalu RTS-a, a sada da vidimo šta nam ovog jutra donosi portal politike. Većina kupaca stanova u Beogradu nisu Beograđani. Kamate na štednju su male, što je uticalo da oni koji imaju gotovinu ulažu u nekretnine u glavnom gradu, čije cene u kontinuitetu rastu za 10% godišnje, što se može vidjeti kroz rast cena stanova koji se grade kroz velike projekte u centru grada i na Novom Beogradu. A jedan srodan tekst tome, svaki građanin Srbije duguje banci 1163 evra, povećanje plata u javnom sektoru dalo vetar u leđa novom zaduživanju, dugovi za gotovinske zajmove veći nego oni za stambene. Zatim, politika saznaje, pravnici predlažu izmene zakona na radnom mestu do 70. rođendana. Zaposleni bi mogao da ostane u radnom odnosu još 5 godina posle ispunjenja uslova za starosnu penziju, ako to sam želi i ako postoji potreba poslodavca za njegovim radom. Radni vek u Srbiji mogao bi da bude produžen samo ukoliko to bude usvojeno normalno, a šta sve podrazumeva i na koji način, možete to da čitate u tekstu koji je objavljen na Politikinom portalu. Zatim, jedan zanimljiv tekst, Rus je ugrizao medveda za jezik i to se desilo. Čovjek je ujeo medveda, doduše u samoodbrani, pošto je čovjek odgrizao medvedu deo jezika dok se borio za život. Tu vest potvrdio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Tuve u Južnom Sibiru, prenosi Sputnik. Kad se borite za život, onda je sve moguće. Novosti nam donose također na njihovom portalu određene tekstove. Evo, izdvajamo Beograd akcija za prašivanje komaraca u punom jeku, zatim Brian Adams 10. novembra u Štark Areni, kao i još jedan zanimljiv tekst za kraj, novac u zakupa ostaje školi, izdavanje prostora u obrazovnim ustanovama i nove zakonske odredbe, direktori poručuju da im taj novac mnogo znači i pomaže. Mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, s obzirom da uskoro slede i najnovije vesti.
7 je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je predstavljen novi izveštaj UNMIK-a. Ocenjeno je da je situacija na Kosmetu ponovo veoma složena. Glavna tema bila je akcija kosovske policije na severu pokrajine i hapšenje osoblja misije. Ambasadori Amerike i Britanije pozvali su Beograd i Prištinu da se vrate dijalogu, a Nemačka i Francuska od Prištine su tražile da ukine taksu. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Priština sprema novi napad na sever Kosmeta. Pozvao je da se zaustavi ta mašinerija pre nego što proizvede novo krvoproliće. Nedelju dana posle poplava koje su zahvatile delove centralne i zapadne Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić obići će najugroženija područja. Posjetit će Krupanj, Lučane, Kuču, Kraljevo, Sirču i Trstenik. Građani će za obnovu svojih domova koji su oštećeni u poplavama dobijeti između 120.000 i 600.000 dinara u zavisnosti od stepena štete, izjavio je direktor Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević. Naveo je da će posle poplava, u kojima je, prema grubim procenama, oštećeno oko 1000 kuća, oko 100 mostova i nekoliko stotina kilometara puteva i pričinjena šteta od 25 miliona evra, prioritet biti obnova domova. Popravke mostova i puteva pričekat će izveštaje sa procenama koje treba da dostave lokalne samouprave, prenose novosti. U Ženevi će danas i sutra biti održana 108. Međunarodna konferencija rada. Učestvuju visoke zvanice, predsjednici Italije i Francuske Sergio Mattarella i Emmanuel Macron, premijer Rusije Dmitri Medvedev i nemačka kancelarka Angela Merkel. Srbiju će u naredna dva dana u Švajcarskoj predstavljati premijerka Ana Brnabić. Ni 18 godina od ubistva novinara, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića, još nije otkriven njegov ubica. Pantić je mučki ubijen u hodniku ispred svoga stana 11. juna 2001. Rodbina, prijatelji i kolege novinari obići će danas grob ubijenog Pantića, položiti cveće kod biste na trgu koji nosi njegovo ime, dok će popodne u Narodnoj biblioteci u Jagodini biti uručena tradicionalna nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić. Ovogodišnji dobitnik je američki novinar i suosnivač online magazina Intercept Jeremy Scahill. Hrvatska policija uhapsila je pa pustila dvojicu osumnjičenih da su u Supetru na Braču učestvovali u napadu na petero ljudi od kojih su dvojica srpske nacionalnosti. U Rijeci je preminuo Radoje Petković, potpredsjednik Veća srpske nacionalne manjine grada Kastva i član SDSS-a. Petković je pretučen krajem aprila na Viškovu. Još jedan slučaj porodičnog nasilja u Beogradu. Posle kraće svađe na parkingu u bloku 45 na Novom Beogradu, sinoć je 25-godišnji DJ ispalio više hitaca u svoju suprugu, dok su se pored nje nalazila kolica sa njihovom bebom, a zatim je pucao sebi u glavu. Oboje su prevezeni na odeljenje reanimacije u urgentnom centru. Majka je u stabilnom stanju, a beba je bez povreda. Fudbaleri Srbije pobedili su Litvaniju sa 4:1 u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija nastavlja kvalifikacije 7. septembra protiv Portugalije u Beogradu. Danas u 8:40 po našem vremenu odbojkašice Srbije igraće protiv selekcije Tajlanda u prvom meču četvrtog vikenda Svetske lige nacija. Domaćin turnira je Japan, a pored ove dve ekipe, Srbija će nastupati još sa Brazilkama. U petoj utakmici velikog finala NBA lige, košarkaši Golden State-a pobedili su Toronto 106-105 i smanjili prednost Raptorsa na 3-2. Meč je obeležila nova povreda Kevina Durenta. Naredni susret na programu je u noći između četvrtka i petka u Oracle Areni u Oaklandu. Danas će biti sunčano i toplo vreme, popodne ponegde pljusak i grmljavina. Najviša temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 16 stepeni, Nišu 17, Novom Sadu i Beogradu 21 stepen. 7 je časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 6 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Nadamo se da ćemo uz ove malo brže ritmove da rastrajemo popodnevne one oblake i grmljavinu i da će ceo dan da nam bude onako lep i topao i da ćemo se lepo provesti i da nam neće teško pasti to što moramo da odlazimo na posao, što moramo da idemo do škole. Ipak dolazi leto i sve će nekako biti lepše. E pa da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu od onoga što smo vam pripremili. Pričamo o projektu Međusektorski mehanizam za sprečavanje prekida školovanja i prevenciju ranog napuštanja školovanja. To je projekat koji se finansira iz sredstava donacija Evropske unije, a sufinansira ga opština Zvestara. Normalno, u ovom satu vas očekuje pitanje koje smo vam pripremili za ovo jutro. O tome ćete čuti nešto malo kasnije. Za kraj ovog sata, vesti sporta, pripremljava nam kolega Miloš Panić. A sada je vreme da probudimo one koji se još uvijek nisu probudili i nisu krenuli u vrtić ili u školu. Dobro jutro, deco.
Jutro, deco, budimo vas pričom Mare Vuković, Arsenije i Radovan.
U Sekinoj kući od podruma do tavana protezalo se carstvo mačka zvanog Arsenije. Žuta mačorčina vladala je i dvorištem. Bio je vladar svake travke, Sekinih rolera, dedine stare stolice, maminih caksija, batinog bicikla i tatinih papuča. Zaobilazio je samo baka Miline stvari, jer je pretila metlom. Ukućani su ga teškali i mazili, a on je najviše voleo Seku. Prepredeni mačak jedino nije uspeo da osvoji tavan. Tamo je živeo miš Radovan. To sivkasto klupko dugog repa, sitne njuškice tankih nogu i okruglog stomaka nerviralo je Arsenija. Krao je mačku hranu iz činije, spavao u dedinoj stolici, šetao po zavesi i izgrizao tatine papuče, zbog čega je Arsenije dobio grdnju. Koliko god se trudio vrsni mišohvatač Arsenije, nije mogao da doskoči Radovanu. Miš je skoro svaku mačku u zamku izbegao, a prepreku preskočio. Samo jednom je Arsenije nakratko uhvatio Radovana. Bilo je to kasno popodne jednog običnog dana. Mačak se umoran vratio iz lutanja. U dedinoj stolici ljuljala se seka i nekome smešila.
Mariša moj, nemoj da drhtiš, ne boj se.
Arsenije je izbečio oči onoliko koliko to jedan mačak ume. Na sekinom krilu odmarao se Radovan. To je bilo previše, žari sekino krilo da mu uzme. Zaletao se, skočio i progutao Radovana pre nego što je nesrećni miš stigao da kaže ciju. Srećni Arsenije nije računao na seku koja se namrgodila, strogo podigla kažiprst i rekla:
sram te bilo, za Radovana da progutaš, on je naš kućni miš. Odmah da si ga vratio.
Arsenije je postiđeno pogledao seku i iz usta izbacio Radovana. Miš je brže bolje pobegao na tavan sa koga posle danima nije silazio, a seka je Arsenija stavila u krilo.
Stidi se, ljubomoran si na onog mališu. Ti toliki, to baš nije bilo lepo.
Arsenije se malo stideo, ali mačak ko mačak. Možda je dobio grdnju, ali je odbranio sekino krilo. Ubrzo je dremao i preo od zadovoljstva.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda stižu novi podaci o merenjima temperatura u posljednjem satu. Obećavaju da će dostići prognoziranih 32 stepena danas u toku dana. E pa evo da vidimo sada Sombor, Novi Sad, Zrenjanin i Kikinda izmereno 22 stepena, koliko izmereno i Sremskoj Mitrovici. Zatim u Loznici 20, u Valjevu 20, Veliko Gradište 20, Negotin, zatim Ćuprija 19 stepeni izmereno u Nišu i Kraljevu, zatim u Smederevskoj Palanci 17 stepeni na Crnom vrhu, koliko je izmereno u Leskovcu i Zaječaru, Kopaonik ovog jutra najhladniji sa 14 stepeni. A mi sada pričamo o jednom programu koji se realizuje uz podršku Evropske unije. Beogradska opština Zvezdara je u protekle dve godine realizovala projekat međusektorski mehanizam za sprečavanje prekida školovanja i prevenciju ranog napuštanja školovanja. Projekat je zasnovan na multisektorskom pristupu i koncipiran tako da ostvari uticaj na faktore koji pretežno doprinose ranom napuštanju školovanja, loše materijalno i zdravstveno stanje, zatim socijalna isključivost, jezičke i kulturološke barijere i nedostatak svesti o značaju školovanja. Projekat je finansiran, kao što smo rekli, iz sredstava donacije Evropske unije uz subfinansiranje opštine Zvezdara. Prilog o tome pripremila je koleginica Gordana Nešović.
Predsednik opštine Zvezdara Miloš Ignjatović ističe da je podrška deci mahom romskoj, koja su napustila školovanje, samo jedna od stvari koje opština radi na poboljšanju uslova za život Roma i Romkinja na Zvezdari.
Na teritoriji gradske opštine Zvezdara postoji 14 osnovnih škola, gde kroz ovaj projekt smo mi sve naše direktore škole, nastavnike edukovali da jednostavno na jedan pravi način prepoznaju problem ranog napuštanja škole, pogotovo kod romske dece, jer naravno mi smatramo da je znanje nešto što jedino ljudima ne može da se oduzme, tako da to nam je bila ideja vodilja da kroz ovaj projekat nađemo taj mehanizam, treba obratiti pažnju da oni nastave da idu u školu.
Projektom su obuhvaćena sva deca u riziku od napuštanja školovanja, a ovaj rizik je posebno izražen među romskom decom, zbog čega opština Zvezdara sarađuje sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine. Dalibor Nakić, predsednik saveta, kaže da je multisektorski pristup najbolji za rešavanje ovakve vrste problema.
Svakako da romska zajednica zadnjih godina sve više uviđa da je obrazovanje ključ koji otvara vrata sigurniju i srećniju budućnosti i društvo u kome živimo, u kome se traži permanentno obrazovanje, svakako da zahteva i od Roma da se tome prilagode i da se obrazuju i školuju.
Projekat je zasnovan na multisektorskom pristupu i koncipiran tako da ostvari uticaj na faktore koji pretežno doprinose ranom napuštanju školovanja. Prema rečima Vesne Petrović-Urošević, psihološkinje i članice intersektorskog tima, mere su usmerene na decu, roditelje i stručnu javnost.
Zaista nije isto da li neko dete ne dolazi u školu zato što nema šta da obuje ili da obuče, ili zato što prosto nije tu jer je sa roditeljima otišao u neki drugi grad, u neko drugo mesto, u drugu državu, da neke egzistencijalne probleme rešavaju, ili je to dete na nesreću, a bilo i takvih slučajeva, provelo određen period u sigurnoj ženskoj kući zajedno sa svojom majkom jer je bilo žrtva nasilja. U tom slučaju je zaista potrebna jedna sistemska podrška, ne samo kroz dodatne časove matematike, srpskog jezika ili bilo koje druge, nego i ta neka psihološka podrška da prevaziđe tu svoju krizu i sve traume koje je i dete i majka prethodno prošlo, pa da onda može polako da se vrati i u sistem obrazovanja.
Individualni plan podrške obuhvata pomoć stručnjaka intersektorskog tima, pedagoga, psihologa, zdravstvenog radnika, predstavnika Centra za socijalni rad, mentora za zapošljavanje i pedagoškog asistenta, koji identifikuju ključne probleme sa kojima se suočavaju dete i njegova porodica. Nakon toga, kako ističe Dubravka Maljukan-Drljača, pedagog i član intersektorskog tima, na redu je kreiranje individualnog plana podrške i preporuka konkretnih mera za njihovo prevazilaženje.
Individualni plan podrške obuhvata i šire, znači njegovu porodicu, tako da smo pomagali i braći, i sestrama, roditeljima da steknu neku edukaciju koja će mu omogućiti da kasnije nađu posao. Čovek, a kad je gladan, žedan, kada nema uslove da stanuje krov nad glavom, on teško da može da vidi potrebe koje su za obrazovanjem ili samoaktualizacijom. Znači, prosto morate da budete pažljivi, da ih oslušnete u kakvim oni uslovima žive, sa kakvim se teškoćama sreću, da opet nađete negde motiv, da ih motivišete, da im date malo neki impuls, da upišu decu, da deca redovnije krenu.
Najveći problem je što deca ne idu redovno u školu. Zato su i radili na edukaciji roditelja. Koordinator projekta ispred gradske opštine Zvezdara, Zlatko Petrin, objašnjava da je realizovano 6 aktivnosti.
Na ovom projektu podržali smo 62 dece, ali nismo podržavali samo decu, podržavali smo i njihove roditelje, u nameri da im popravimo socioekonomski status, da im damo psihološku podršku, pedagošku podršku, da ih uputimo na prekvalifikaciju za neke zanate, dakle da mogu da malo poboljšaju svoj neki ekonomski status. A i sa treće strane, hteli smo da napravimo mehanizam koji se odnosi na celu romsku populaciju na Zvezdari, dakle da informišemo naše sugrađane na koji način mogu da završe osnovno obrazovanje, zašto je važno završiti osnovno obrazovanje i koji su to benefiti da kada završe to osnovnu školu mogu dalje kroz život da zarađuju.
Najveća vrednost ovog projekta je ta što je kreiran mehanizam za rano otkrivanje dece koja su u riziku da napuste školovanje. To će pre svega pomoći psiholozima i pedagozima, ali i učiteljima i nastavnicima da prepoznaju dete u riziku i adekvatno reaguju.
Thank you. Ovoga leta uz Morava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, 2 plus 1 kupovinom bilo koja 2, Next Joy soka od litra i po 109,99, poklon Joy multivitamine litra i po.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Slušate Uhvati dan, prvo programa Radio Beograda. Gradska uprava grada Kraljeva obaveštava građane i građanke sa područja pogođenih poplavama da prijava štete na stambenim objektima je počela juče na šalterima broj 6 i 7 Gradske uprave grada Kraljeva na prvom ulazu. Štete je moguće prijaviti isključivo lično na propisanom obrascu koji se može preuzeti na samom šalteru. Uz prijavu štete potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu ili fotokopiju iste. Prijavu štete neće moguće vršiti direktno kod komisije na terenu. Prijave štete će se primati svakog radnog dana od 7 do 17 časova na navedenom šalteru do 25. juna. Posebno se ističe da se sve ranije prijave koje su građani podnosili, bilo pisanim ili telefonskim putem, ne smatraju prijavama štete po kojima će komisija postupati i da je potrebno da ponovo prijave štetu na propisanim obrascima. Više informacija u vezi sa prijavom štete građanke i građani mogu dobiti na telefon 036 306 114 svakog radnog dana od 9 do 15 časova. Velike kiše su prošle, nadamo se u narednim danima samo lepom vremenu, ali da čujemo od dežurne prognostičarke Dragane Broćović kako nas vreme očekuje danas.
U toku današnjeg dana na području Srbije sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u Banatu, na istoku i jugoistoku zemlje i u planinskim predelima, ponegde se očekuje kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Ovo će slabi umeren istočni i istočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini do kraja dana sunčano i toplo, vetar slabi umeren istočni i istočni, najviša dnevna temperatura oko 31 stepena.
Sada da čujemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije kako je stanje na putevima u Srbiji.
Vreme suvo, sunčano i toplo sa temperaturama i danas oko 30. podeljka, što je razlog da podsjetimo vozače da prekontrolišu svoje automobile i provere nivo rashladne tečnosti u motoru, jer ovim prvim toplim danima pregrevanje motora je česta pojava, a kvarovi sa rashladnim sistemom učestali. Prohodnost puteva je dobra, a saobraćaj umerenog intenziteta van gradova i naseljenih mesta. Kako saznajemo iz javnog preduzeća Putevi Srbije, do 15. juna su produženi radovi na redovnom održavanju regionalnog puta Oraovica-Predene, zbog kojih se saobraćaj odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila. Danas počinju radovi na redovnom održavanju magistralnog puta u dužini od oko 8 km od Negotina ka Zaječaru do lokaliteta Vančina Česna, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Do 12. juna su produženi radovi i na autoputu između Ćuprije i Paraćina u smeru ka Nišu, zbog kojih je zatvorena vozna i zaustavna traka. Također u sklopu radova na redovnom održavanju mosta na autoputu došlo je do zatvaranja smera koji vodi iz Niša ka Beogradu kod petlje Paraćina, zbog čega se ka Beogradu koristi preticajna traka suprotnog pravca, a ujedno zatvoreno je i isključenje sa autoputa za Paraćin i Zaječar iz pravca Niša. slično i na petlji Vodanje, gde je zbog radova zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa iz smera Niša. Zbog radova na popravci kolovoza, koji se izvode u oba pravca, na autoputu u dužini od 1500 metara od Batrovica ka Kuzminu, saobraćaj se odvija dvosmjerno levom stranom. Počeli su radovi na izgradnji mosta preko reke Bege i na obilaznici oko Zrenjanina ka mestu Klek, na kojem se saobraćaj trenutno odvija uobičajeno, bez sužavanja kolovoza, ali uz smanjenu brzinu. Usporena vožnja očekuje vozače na putu Preljina-Mrčajevci, Barić-Obrenovac, kao i od Ivanjice ka Ušću, a podsjećamo vozače i na radove od petlje Niš-Jug do Malošišta, zbog kojih se saobraćaj na ovom delu odvija usporeno uz neizmenično propuštanje vozila. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim čeka u intervalima od 90 do 120 minuta na Horgošu i Kelebi sa Mađarskom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Uvijek je neprijatan kvar vozila na putu, ali tada najvažnije da budemo prisirni i prvo uključimo 4 pokazivača pravca, a zatim na pravilan način obezbedimo sebe i druge putnike. Oko vozila se uvijek krećemo sa svetloodbojnim prslukom, trouga u naseljenom mestu postavljamo na najmanje 10 metara od vozila i na 1 metar od ivice kolovoza. Van naseljenog mesta ta udaljenost je oko 50 metara, dok bi na autoputevima ona mogla biti i veća. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, u svakom trenutku možete računati na naš operativni centar i telefon 1987.
Sada još par korisnih servisnih informacija. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine saopštavaju da će njihove mobilne ekipe danas organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremskoj Mitrovici u prostorijama Crvenog krsta od 8:30 do 13:30 u mesnoj zajednici u Kucuri od 13:30 do 14:30, zatim u Savinom selu, također u mesnoj zajednici od 15:00 do 16:00, mobilne ekipe će raditi i u mesnoj zajednici u Čestereku od 9:00 do 10:00 i u osnovnoj školi u Međi od 10:30 do 11:30. A od 10:00 do 16:00 na parkingu ispred gradske uprave održat će se velika akcija davanja krvi Crvenog krsta Valjevo i Društva policajac Policijske uprave Valjevo u specijalizovanom vozilu Instituta za transfuziju krvi Srbije. Zbog planiranih radova na električnoj mreži, Elektrovojvodina će sutra isključivati potrošače u delovima Novog Sada i Rimskih Šančeva. Nakon kišnog prolića stvorili su se uslovi da otpočne asfaltiranje ulica i puteva, kao i krpljenje udarnih rupa u Valjevu. Sanacija udarnih rupa je počela od Belega u Suvoborskoj ulici, kao i održavanje kraćih deonica po gradu. Ove radove izvodi preduzeće za puteve, a vrednost radova je 5.400.000 dinara. Na lokalnom vodovodu Žabari voda se ne preporučuje za piće zbog povećane mutnoće. Ista preporuka važi i dalje za seoske vodovode Prskavac i Kukalj. Troje učenika prve osnovne škole, Kralja Petra II. Iz Užica, Andrej Stevanović, Luka Majkić i Dragica Gavrilović, pobednici su u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u edukativnoj robotici. Takmičenje na kome su učestvovali osnovci i srednjoškolci održano je u Beogradu u decembru mesecu. Takmičiće se na svetskom prvenstvu u kineskom gradu Šangaju u konkurenciji sa učenicima iz 50 zemalja sa svih kontinenata. Otvoreni bazeni u Prolom banji počeli su sa radom, voda u bazenima se dogreva tako da je temperatura od 28 do 30 stepeni. Za goste hotela ulaz se ne naplaćuje, za ostale posetioci ulaznica je 500 dinara, a vikendom, subotom i nedeljom 600 dinara. Radno vreme bazena je od 9 do 18 časova svakog dana. U Kuršumliji zbog radova na elektroenergetskim objektima bez napajanja električnom energijom bit će korisnici u naseljima Pantići i Bolničko od 11 do 14 časova. U četvrtak 13. juna od 18 časova u galerijskom prostoru Kuršumlijske biblioteke otvara se izložba slika Dijamanti duše Anastasije Valentine Rašić iz Kuršumlije. I završavamo ovaj blok sa vešću o tome da u subotu 15. juna počinje 13. sezona rada akvaparka u Jagodini. Tog dana u subotu je besplatan ulaz za sve posetioce, inače cene akvaparka su nepromenjene, iste su kao prethodnih 12 godina. Akvapark sadrži 7 bazena, od kojih je jedan olimpijski, sistem tobogana od oko 800 metara, radno vreme je od 10 do 18 časova. Za očekivati je da će uskoro početi kupališna sezona na svim otvorenim, zatvorenim bazenima, pa i na rekama i na jezerima u Srbiji, s obzirom da nas očekuju, bar kako kažu prognostičari, visoke letnje temperature u narednom periodu.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Pitanje jutra.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama u ovom trenutku i postavljam vam normalno pitanje. Ali pre nego što vam postavimo to pitanje, prvo da vam ispričamo jednu priču, jednu lepu stvar koja se dešava ovih dana u Novom Sadu. Radi se o projektu koji se zove Svako smeće ima kantu, projekat javno-komunalnog preduzeća Čistoća koje se tiče separacije otpada uskoro će obuhvatiti žitelje novosadskih naselja, Liman i Novo naselje, pa će i oni kao i njihovi sugrađani u širem centru grada imati mogućnost da kod kuće razvrstavaju smeće i ubacuju ga u podzemne kontejnere koji su razdvojeni za komunalni i ambalažni otpad. Pilot projektom, kako ističu ovom gradskom preduzeću, do sad su obuhvaćeni domaćinstva u širem centru Novog Sada, ima ih negde oko 15.000, gde je postavljeno ukupno 70 ovakvih kontejnera. Razvrstan otpad se odvozi na dalje sortiranje i reciklažu na gradsku deponiju. Oko 90% dopremljenog otpada je na odgovarajući način, oni kažu, odvojeno i odloženo u predviđeno spremište. Pored Beograda i Novog Sada i u ostalim gradovima Srbije trebalo bi uskoro da zažive ovakvi projekti i načini odlaganja otpada. E pa sad smo došli do onog trenutka kad vam mi postavljamo naše jutarnje pitanje. Da li smo se navikli i da li smo uspeli da razvijemo svest o tome da bi trebalo da razvrstavamo otpad ili to činimo samo kada odemo na odmor van Srbije? Evo, meni prvo pada na pamet da često viđem ljude na letovanju u Grčkoj da su ipak disciplinovani, razvrstavaju taj otpad, znaju tačno gde bi trebalo da ide plastični otpad, flaše i ostala plastična ambalaža, gde bi trebalo da ide papir, pa zatim onaj biološki otpad. Da li se kod nas razvila ta svest? Ukoliko želite da razgovarate na ovu temu sa nama, mi vas pozivamo da nam se javite. Ponovit ćemo još jednom naše dobro poznate telefone, to su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja se nadam da smo mi ipak na neki način shvatili da bi trebalo da čuvamo našu životnu sredinu, jer sa odlaganjem pogotovo ovih plastičnih ambalaža mi na neki način kroz reciklažu uspevamo da ih zadržimo, da baš ne odu tek tako nekontrolisano u prirodu i da nam je zagade. Da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Ja ko je sa nama?
Ovde je gospodin Kapetanović iz Beograda. Ja sam hteo samo da vam kažem.
Da?
Pitanje je dobro, odnosno tema je dobra. Zato što je to jako važno da se otpad razvrstava i da se ne baca, da se reciklira i tako dalje. To je sve jako, jako važno i štedi jako puno sredstava, jako puno para svakom društvu. Međutim, pitanje nije dobro. Pitanje treba da bude da li se naša država naučila da to radi.
Jeste, pa evo, kroz projekte razno razne, polako vidimo da se svi učimo.
Ono što ja hoću samo da kažem jeste, nije zadatak građanstva, zato mi kad odemo u inostranstvo, razvrstavamo otpad. Zašto? Pa zato što nas sačeka sistem. Zato što nas sačeka država koja je već razvila sistem u kojem je to normalna stvar.
Pa evo, imamo kontejnere. Imamo kontejnere, ja se izvinjam što vas prekidam, ali imamo kontejnere, možemo da ih vidimo u Beogradu, Novom Sadu i nekim drugim gradovima za razvrstavanje tog otpada.
I šta se dešava? Dešava se da u suštini oni su postavljena reda radi. Oni koji su ih postavili ne vode računa o njima. U tome je problem. Vi nemate sistem iza toga. Vi morate da imate, naravno da je jedna stvar imati kontejnere postavljene, ali trebate imati i organizaciju koja te kontejnere održava prazni i isporučuje na mesta gde će ta sirovina biti reciklirana. Mi to nemamo. To je ono što je problem. Znači, mi možemo da prikupimo gomile, kao što su i Nemci, vrlo pedantni i disciplinovani, prikupili brda otpada koji ne mogu da recikliraju, jer zato što nemaju postrojenja, odnosno nemaju kapacitete za to. E, mi nemamo ono što ide iza toga. Mi možemo postaviti kontejnere, to nije problem. Ali šta je sa onim delom koji ne pripada građanstvu, nego pripada organizaciji koja se zove država?
Znači, treba da imamo neke reciklažne centre gde će se to sve prerađivati, radi se na tome.
Dok nemate, gde ćete vi to, niko nije suštinski zainteresovan za taj otpad. To je ono što je problem. Problem je u stvari mnogo dublji. Problem nije su ljudi, nisu građani. Mi stalno to prebacujemo na našu kao svest i tako da. Ne, problem je svest naše države. U tome što u državnim ustanovama rade ljudi koji nemaju svest o tome.
Dobro, evo, hvala vam najlepše na ovom vašem iznetom mišljenju, da čujemo, da vidimo šta kažu ostali, da li imamo nekoga na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, s kim razgovaramo?
Dobro, Igor iz Kruševca ovde.
Recite, Igore.
Mi mislim da naša svijest nije dovoljno razvijena po tom pitanju i to je pitanje razvrstavanja otpada uvijek aktuelno kod nas. Nažalost, ne znam zašto je to tako da naši ljudi svuda u svijetu poštuju zakone, jeste to što je gospodin pričao maločas, sve je to tačno, da tamo postoji drugačiji sistem, ali opet i svijest ljudi je drugačija za ove, vidite i sami, divljih deponija koliko imamo svuda po zemlji. To je katastrofalno stanje. Država nije u mogućnosti da postavi toliki broj komunalnih policajaca, da kažem, ko bi to sve kontrolisao, tako bacanje smeća ili neke kamere postaviti. Mislim da bi najbolje bilo trenutno ukinuti privremeno, naravno, neku plastičnu ambalažu, da se smanji, ili plastične kese, plastična ambalaža pre svega. Ja se sećam vremena kada to nije postojalo, davno je to bilo, ali manje je bilo smeće ranije.
Znači da smo veći konzumenti u ovom trenutku. Hvala vam najlepše na ovom telefonskom uključenju, da vidimo da li imamo još nekoga. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Dragan iz Beograda.
Recite nam, Dragane.
Ovo, tema je veoma dobra. Ja ne znam da bi to trebalo svako jutro da se postavlja ovo pitanje i odgovori na ovo pitanje. I trebalo bi, ja bih vas zamolio, nekog ko je odgovoran na svim nivoima, od mjesne zajednice do predsjednika države. Znači, ko bi se bavio ovom temom i konkretnim radom na ovom planu, jel, na ovom polju. Jer mnogo smo zagadili našu sredinu, životnu sredinu. Sve, znači i zemlje, i vazduh, i voda, i sve živo je zagađeno. Radi se nešto od toga. Kažete, neki projekti, slažem se, jesu projekti. A sve to ograničeno karaktera. Znači, treba omasoviti maksimalno, znači, od porodice, od vrtića, od osnovne škole, od srednje, na svim sredstvima javnog informisanja, kao što je vaša radio, što jako pozdravljam ovaj Radio Beograd i koga jako cenim i često slušam, odnosno redovno slušam.
Hvala vam.
Znači da se maksimalno omasovi, jer ovo je problem, znači, svakog od nas pojedinaca i čitavog sveta.
Da, čovečanstva.
Znači, čovečanstva. Ako se nešto konkretno masovno ne učini, mi ćemo vrlo biti brzo uništeni sami od sebe.
Da, jel dosta toga, za dosta toga smo, moramo da priznamo, i mi sami odgovorni.
Pa prvo od sebe, znači krećemo prvo od pojedinca, od običnog građana, od običnog čovjeka. Primjer, evo, recimo, kao jedna ovako ilustracija. Malo dete u obdaništu, vrtiću, učilo tačnije učila kako ne treba baciti ognjestak od jabuke. I sad ide sa tatom, jel, i jedu jabuke. I tata baci ognjestak, a dete stavi u džep. Mislim, to je ovako sitnica na oko gleda.
Da li od koje sve kreće u svakom slučaju?
I onda dete otrči i uzme onaj ognjestak i kaže, tata, nemoj tako da radiš, mi smo učili, vaspitačina nas je učila kako treba to da bacimo u prvu kantu ili već korpu ili već deza otpadke, a da ne radimo tako. Eto, znači, dete od malog tog uzrasta, od vrtića, treba da uči tako i da utiče, naravno, i na svoje odrasle, ali to znači treba preventivno, znači da se omasovi.
Hvala vam najlepše.
Ako ne bude, onda mislim da ćemo biti na isto.
Hvala vam najlepše, da vidimo da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Vi ste, ako...
Pa, Branko iz Kraljeva.
Hvala vam.
Evo ovako, pošto je Kraljevo bilo poplavljeni grad pre nekoliko dana, bolje rečeno 3. juna, imamo šansu da vidimo šta je to. Do sad možda nismo ni primetili u rastinju i livadama i ostalo, sad je to sve na obalama vodotokova. Prema tome, ta plastična ambalaža koja je tu primat u tom otpadu, nazvaćemo to tako, ima šansu kao sve druge akcije koje kažu od 7 do 77. Što znači? Pošao si u školu, naučio si, radi, kupi, u 77 si pred kraju života, kupi i onda si završio posle. Predlažem da u celoj državi svakih 15 dana traje masovna akcija, znači ona zakazana akcija, obavezna, na prikupljanju tih sekundarnih sirovina, na lager, na reciklažu, zapošljavanje i sve u redu.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Da vidimo da li imamo još nekoga na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, s kim razgovaramo?
Dobro jutro, evo slušalac iz Kragujevca. Pa moram vam reći malo drugačiju priču od u Kragujevcu, dakle ja zovem. Otpad se zaista razvrstava i to nije da ja sad nešto hvalim svoj grad.
Za svaku pohvalu, u svakom slučaju.
Pa stvarno, deo stanovništva zaista nema tu svest i ja vidim te plastične boce u onim glavnim kontejnerima, ali jedan veliki deo zaista razvrstava, s tim što, ne znam, za druge gradove, ovdje u Kragujevcu su pre više godina postavljeni neki žičani kontejneri za neke namene. Međutim, to se vremenom, znate kako, narod je prilagodio sebi i onda u te žičane kontejnere ljudi u kesama bacaju i boce odvojene plastične i karton i sve, i onda, pošto je život jedna što bi rekli živa stvar, prilagodljiva, sakupljači sekundarnog sirovina to uzimaju, znači to je razvrstano na neki naš način, dok još nije bilo tih kontejnera, oni žive od toga, svako ko ima neku veću kartonsku ambalažu ostavi pored kontejnera, dok još nije bilo ovih, to možda nije prijatan prizor, a već za pola dana se to pokupi, tako da stvarno, što se tiče Kragujevčana i Kragujevca, mogu reći da nije toliko baš negativan primjer, što više mnogo sugrađana zaista razvrstava taj otpad. Skoro su postavljeni ovi plastični kontejneri, ja mislim da ih ima 4, nisam lično zadovoljen dizajnom otvora, otvor je morao biti bolji i onaj grafički dizajn, onih nalepnice morao biti bolji, uopšte nisu mentalno prepoznatljive, pogotovo za starije sugrađane, ima mnogo nekih informacija, a one prave su malo, eto, to je neka zamjerka, ali što se tiče razvrstavanja, to mislim da je dobro. Eto.
Hvala vam na ovom telefonskom uključenju i na lepom primjeru koji ste nam izneli iz vašeg grada. Pozdravljamo takve aktivnosti građana. Znači, pre svega, trebalo bi ipak da krenemo od nas, da počnemo da razvrstavamo otpad, da znamo u koji kontejner ga ostavljamo, pa onda će sve ići nekim svojim tokom, a najbitnije je da taj otpad, pogotovo plastični, ne bacamo i zagađujemo naše vodotokove. I sada malo i o sportu. U petoj utakmici velikog finala NBA lige košarkaši Golden State-a pobedili su Toronto sa 106-105 i smanjili prednost Raptorsa na 3-2. Meč je obeležila nova povreda Kevina Duranta. Naredni susret na programu je u noći između četvrtka i petka u Oracle Areni u Oaklandu. A ostalim sportskim vestima Miloš Panić.
Fudbaleri Srbije sinoć su savladali selekciju Litvanije sa 4-1 pred praznim tribinama stadiona Rajko Mitić u trećem kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, izveštava Vlade Radičević.
Srbija je rutinski savladala Litvaniju u meču koji nije doneo previše uzbuđenja, imajući u vidu da se igralo pred praznim tribinama stadiona Rajko Mitić. Sve je rešeno u prvom poluvremenu kada je Srbija postigla 3 gola. Dvostruki strelac bio je Mitrović u 20. i 34. minutu, a u listu strelaca upisao se i Jović u 35. I kada se očekivala još ubedljivija razlika, naši igrači su potpuno stali u drugom poluvremenu i opet odnos prema igri i protivniku nije bio na visokom nivou. Litvanci su to iskoristili i postigli gol u 70. minutu preko Novi Kovasa iz 11 terca. Konačan rezultat 4-1 za Srbiju postavio je Ljajić u nadoknadi vremena, ali daleko od toga da bezbrižno čekamo nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo, jer u četvrtom kolu Srbija će 7. septembra dočekati selekciju Portugala.
U drugom meču grupe B u kojoj se nalazi Srbija, reprezentacija Ukrajine savladala je Luksemburg sa minimalnim rezultatom 1-0. Košarkaši Crvene zvezde poveli su u finalnoj seriji play-offa šampionata Srbije, pošto su kao formalni domaćini u neizvesnom duelu savladali ekipu Partizana sa 98-94. U pobedničkom timu Dejan Davidovac je završio meč sa 20 poena, 18 je dodao Filip Čović, a Ognjen Dobrić 16. U timu Partizana istakao se Alex Renfro sa 20 poena, dok je kapitan Novica Veličković zabeležio 3 poena manje. Naredni meč igra se u sredu, domaćin će biti Partizan, a večeras od 18 časova borba za treće mesto. Sastaju se Mega Bemax i FMP iz Železnika. Danas u 8 sati i 40 minuta odbojkašice Srbije igraju protiv selekcije Tajlanda u okviru prvog meča četvrtog vikenda Svetske lige nacija. Domaćin turnira je Japan, a pored ove dve ekipe naše odbojkašice će nastupiti još protiv Brazilki.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sledeći cilj Prištine je osvajanje Trepče, upozorio je u intervju za Glas Amerike šef srpske diplomatije Ivica Dačić. On je u razgovoru posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija rekao da bi jedan od ciljeva mogao da bude i podmetanje raznih eksplozivnih naprava širom severa Kosova i Metohije. Postoje takva saznanja i mi smo to podelili sa zapadnim partnerima i oni sve to znaju. To je veliki izazov i zato sam upozorio KFOR, jer im je zadatak da štite sve građane. Ukoliko to KFOR ne uradi, dolazimo u veliki rizik za destabilizaciju čitavog regiona, naveo je Ivica Dačić. Nedelju dana posle poplava koje su zahvatile delove centralne i zapadne Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić obići će najugroženija područja. Posjetit će Krupanj, Lučane, Guču, Kraljevo, Sirču i Trstenik. Građani će za obnovu svojih domova, koji su oštećeni u poplavama, dobijati između 120.000 i 600.000 dinara u zavisnosti od stepena štete, izjavio je direktor Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević. Naveo je da će posle poplava, u kojima je, prema grubim procenama, oštećeno oko 1000 kuća, oko 100 mostova i nekoliko stotina kilometara puteva i pričinjena šteta od 25 miliona evra, prioritet biti obnova domova. popravke mostova i puteva pričekaće izveštaje sa procenama koje bi trebalo da dostave lokalne samouprave, prenose Novosti. U Ženevi će danas i sutra biti održana 108. Međunarodna konferencija rada. Učestvuju visoke zvanice, predsjednici Italije i Francuske Sergio Mattarella i Emmanuel Macron, premijer Rusije Dmitri Medvedev i nemačka kancelarka Angela Merkel. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Nedavni dogovor Meksika i Sjedinjenih Američkih Država o kontroli ilegalne migracije stupio je na snagu. Šef meksičke diplomatije Marcelo Ebrard rekao je da je njegova zemlja spremna da zajedno sa drugim zemljama Latinske Amerike radi na obustavljanju priliva migranata, ali njegov američki kolega Mike Pompeo ipak preti uvođenjem takse Meksiku ako za 45 dana ne bude napretka. Hrvatska policija uhapsila je pa pustila dvojicu osumnjičenih da su u Supetru na Braču učestvovali u napadu na petero ljudi, od kojih su dvojica srpske nacionalnosti. U Rijeci je preminuo Radoje Petković, potpredsjednik veća srpske nacionalne manjine grada Kastva i član SDSS-a. Petković je pretučen krajem aprila na Viškovu. Obeležava se 18 godina od ubistva novinara, dopisnika Večernjih Novosti iz Jagodine, Milana Pantića. On je mučki ubijen u hodniku ispred svoga stana 11. juna 2001. godine. Pantićev ubica još nije otkriven. Fudbaleri Srbije pobedili su Litvaniju sa 4-1 u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija nastavlja takmičenje 7. septembra protiv Portugalije u Beogradu. Danas u 8 sati i 40 minuta po našem vremenu odbojkašice Srbije igraće protiv selekcije Tajlanda u prvom meču četvrtog vikenda Svetske lige nacija. Domaćin turnira je Japan, a pored te dve ekipe Srbija će nastupati još protiv Brazilki. U petoj utakmici velikog finala NBA lige košarkaši Golden State-a pobedili su Toronto 106-105 i smanjili prednost Raptorsa na 3-2. Meč je obeležila obnovljena povreda Kevina Durenta. Naredni susret na programu u noći između četvrtka i petka u Oracle Areni u Oaklandu. Danas će biti sunčano i toplo vreme, popodne ponegde pljusak i grmljavina. Najviša temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Trenutno je u Kragujevcu 18 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu i u Beogradu su 22 stepena. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ulazimo u treći sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Nadamo se da uz nas osmehom ulazite u ovaj dan, pa da vam kažemo šta vas očekuje u ovom satu. Gošća nam je Ana Nedeljković-Belja, nacionalni menadžer programa Swiss Pro, koja će nam pričati o jednom projektu koji će se sprovesti u 13 lokalnih samouprava i bavit će se savjetodavnim službama koje će pomoći našim građanima i građankama da ostvare neka svoja prava. Zatim pričamo o 4 preduzetnice iz Zlatiborskog okruga sa najboljim poslovnim idejama koje su dobile opremu za pokretanje biznisa i to veoma uspešno. Zatim donosimo vam lepu priču iz Vršca o 7 izbeglih i raseljenih porodica koje su decenijama živele kao podstanari u Vršcu, a sada su dobili domove. I normalno za kraj ovog sata ostavili smo ambroziju, zadaje nam problema kada su u pitanju alergije, ali sa akcijama koje se ovih dana sprovode i koje će se sprovoditi na teritoriji Beograda i prigradskih opština, bar u Beogradu bit će omogućeno da malo lakše dišemo. A do tada na redu je da čujemo i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Mogla bih da kažem da sam slučajno na internetu naišla na odlomak iz knjige Živorada Jovanovića iz Starog Beograda, u kome se govori o postanku Savamale. Dakle, mogla bih da kažem da je bilo slučajno, ali nije. Setila sam se da je i pre u istoriji Beograda bilo nekog bahaćenja u toj mahali i nekog nasilnog iseljavanja, ali u to vreme, ako i nije bilo političke kulture i raznih zakona o ljudskim pravima, bar se znalo da se ne kaže u Sava maloj, neko u Sava mali.
Deo Beograda, koji se zove Sava Mala, ime je dobio po reci Savi i turcizmu s arapskim korenom Mahala, što znači deo grada, četvrt, deo sela, zaselak, ulica, sokak. Glas H je oduvek bio nestabilan u našem jeziku, pa je od Mahale najpre nastala Mala sa dva A, a potom se reč ustalila sa jednim A i dugosilaznim ili dugouzlaznim akcentom Mala i Mala. Mnogi novinari koji su izveštavali o nasilnom rušenju u Sava Mali to verovatno nisu znali, pa su toliko grešili da su se u nekoliko navrata u medijima oglasili lingvisti, objašnjavajući da je jedino ispravan oblik u Sava Mali, jer se Mala menja kao Mahala, a ne kao pridev Mala.
Srpski na srpskom.
Knez Miloš je u Savamali, koju je kao spahilog dobio od beogradskog vezira Marašli Ali Paše, hteo da podigne mnoga opšte narodna zdanija, pa je 1834. godine naredio Savamalcima da se isele u Palilulu, a nove domove da sagrade tako što će se građom snabdeti iz narodnih šuma. Ali Savamalci se ni posle godinu dana nisu iselili, pa se Miloševi momci pridružiše Savamalcima, te pesnicama i petama sravniše sa zemljom za nekoliko časova straćare ispletene od pruća i izlepljene zemljom. Njihovi vlasnici su prešli u nove kuće u Paliluli, ponevši sa sobom nešto od nameštaja. U podne istoga dana Savamala je predstavljala gomilu truleži i razvalina. Za Savamalu je od najvećeg značaja bila izgradnja đumrukane, kao i Miloševa naredba da se ljudi koji trguju i trgovinu posreduju moraju nastaniti na Savi.
Đumrukana je carinarnica ili trošarinska stanica, nastala od turske reči đumruk, što znači carina, trošarina, taksa za prolaz, a u kulturnoj istoriji grada đumrukana je upisana i kao mesto gde je pod imenom Teatar na đumruku osnovano prvo stalno pozorište u Beogradu 1841. godine.
Srpski na srpskom.
Savamala je bila poznata i kao Savska varoš, Savska čaršija, ali i kao Savska jalija. Čaršija je trgovačka četvrt. A šta je jalija?
Jalija je turska reč za morsku ili rečnu obalu, a može biti i ime za pust prostor na periferiji grada. Međutim, tako su se nazivali i delovi naselja koji su se nalazili uz reku ili more. Beograd je za vreme turske vladavine imao Dunavsku i Savsku jaliju, potom samo jaliju na obali Dunava, a posle Prvog svetskog rata ti nazivi zadržali su se uglavnom u govoru starosedelaca. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. U narednim minutima pričamo o programu koji podržava vlada Švajcarske, a odnosi se na uspostavljanje savjetodavne službe za građane i građanke u 13 lokalnih samouprava. Tim povodom naša gošća ovog jutra je Ana Nedeljković-Belja, inače nacionalni menadžer programa Swiss Pro, koje želim dobro jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
O kakvom programu se radi, o kakvoj vrsti podrške?
Evo ovako, možda za početak da slušalce samo kratko informišemo o samom programu Swiss Pro. U pitanju podrška vlade Švajcarske koja je usmerena na razvoj opština, odnosno prvenstveno na napređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti na lokalnom nivou. To negde u suštini znači da mi težimo ka tome da radimo na uključivanju ranjivih grupa u lokalnim zajednicama, poboljšanju njihovog položaja u društvu, ali isto tako da radimo i sa lokalnim samoupravama o osveživanju njihovih kapaciteta. Ovaj program se sprovodi u 99 gradova i opština, u dva regiona u Srbiji, to je Šumadija i Zapadna Srbija i Istočna i Južna Srbija. Sprovodimo aktivnosti prvenstveno u saradnji sa lokalnim samoupravama, ali i sa organizacijama civilnog društva i vlada Švajcarske zapravo podržala ovaj program sa 5,8 miliona evra da sprovedemo naše aktivnosti. Program je počeo u januaru prošle godine i trajeće do decembra 2021. To su nekako, da kažemo, uvodne informacije o samom programu. To znači da negde su i ova sredstva i ovo što ćemo pružati opštinama dostupne kako lokalnim samoupravama, tako i građanima da na neki način učestvuju u tim aktivnostima i da ostvare svoje prava. E sad, konkretno baš za...
Da, rekli ste, počelo od januara, s obzirom da je morala da postoji neka selekcija koja će opštine biti uključene u celu tu priču.
Upravo to. To je 99 opština, ali mi naše aktivnosti organizujemo upravo kroz javne pozive. I svaki javni poziv negde definiše i određene kriterijume kako bi lokalne samouprave podnele predloge projekata da dobiju određena sredstva ili tehničku podršku. Konkretno, kada govorimo o ovom javnom pozivu koji se tiče, kako smo mi to nazvali, lakši put do vaših prava, on se odnosi na uspostavljanje jednog sistema koji bi trebao da bude održiv i trajniji, namenjen lokalnim samoupravama u onom smislu da one imaju taj kapacitet u svojim opštinama da mogu da pruže građanima podršku da oni ostvare svoje prava. Kroz ovaj javni poziv koji je bio organizovan od marta do aprila meseca, dobili smo i bio je namenjen zapravo za drugu, treću i četvrtu grupu opština. Tu smo kroz jedan proces evaluacije odabrali 13 najboljih projekata koji će uspostaviti te savjetodavne službe za građane i negde kroz taj projekat će se targetirati do 5000 građana koji će ostvariti svoje prava. A kada govorimo o pravima, na koji način? Pošto ovo me prethodilo u stvari jedna komunikacija sa samim opštinama da vidimo koji su to njihovi kapaciteti. I u suštini lokalne samouprave, ovom zabranom zapošljavanja, prosto nisu imali mogućnosti da angažuju pravnike i sam javni poziv je sadržao upravo to da se angažuje diplomirani pravnik, pošto bi to trebalo sve naravno da bude u skladu sa zakonom, koji bi prosto imao i znanje i kapaciteta da građane uputi u dalje korake. Što to konkretno znači? To znači da svaki građanin, pošto govorimo o nerazvijenim opštinama i o ruralnim područjima prvenstveno, dakle dosta starih, žena, pa ima i mladih, to su sve ranjive grupe sa kojima mi u suštini radimo, doći će u opštinu, u tu službu i mogu da zahtevaju recimo informacije, odnosno da potražuju informacije o tome kako da ostvare pravo na penziju ili kako da ostvare pravo na dečiji dodatak. S druge strane, ako je neko mlad i nezaposlen, na koji način da pristupi nacionalnoj službi za zapošljavanje, da bi dobio primjera radi opet neke beneficije ili eventualno neke obuke, a prosto nema nikakve informacije o tome, ili kako da ostvari pravo na socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, tako da to je jedan veliki korpus i onih prava u okviru socijalne zaštite i opšte prava građana.
A verovatno će građani pitati da li dobiju i neke smernice koje im, šta im sve od dokumentacije treba da bi mogli da ostvare neko pravo.
Upravo tako. Oni dolaze tu i upravo taj pravnik će im pomoći ni to samo davanje informacije, već na neki način ono što će program pored toga pružiti jeste da uspostavimo tu tehničku podršku, da ih osnažimo i te pravnike i lokalnu samoupravu, na koji način da oni prate te korisnike. Korisnik će doći i tražiti informaciju u smislu dokumentacije koja je potrebna ili eventualno da se dokumentacija sastavi, popunjavanje formulara, primjera radi, ali taj pravnik između ostalog će negde tu osobu pratiti kroz proces da bismo mi bili sigurni da je određeni korisnik ipak došao do ostvarenja svog prava na kraju tog procesa.
Vi ćete organizovati, koliko sam ja razumela, i neke mobilne ekipe koje će izlaziti na teren, znači bit će zbrinuti i one građani koji nisu u mogućnosti da fizički dođu do lokalne samouprave, odnosno do zgrade, do opštine, do objekta.
Jeste, jer kao što sam rekla, u pitanju je prvenstveno nerazvijene opštine, ruralno područje, i tu imamo dosta starih lica kao jednu ranjivu grupu i opštine će, to je bio da kažem jedan od glavnih kriterijuma, stvari kako smo mi ocenjivali te predloge projekata, da se organizuje ono što mi zovemo outreach, odnosno taj pristup korisnicima da bi oni mogli da ostvare svoje prava. Ti mobilni timovi će se organizovati posetama direktno i u komunikaciji sa mesnim zajednicama i lokalnim zajednicama kako bi ih informisali šta je to od službe što postoji u lokalnoj samoupravi ili ukoliko su nemogućnosti da dođu do same lokalne samouprave, organizovat će se u zavisnosti od projekata. Negde imate tu frekvenciju od nekoliko puta nedeljno ili u par nedelja, sa zavisnosti imate zaista tih ruralnih područja malo slabo dostupnih u stvari, što je s druge strane i dostupno korisnicima da dođu do lokalne samouprave i da im na taj način prosto pomognu u okviru njihovih mesnih i lokalnih zajednica u stvari da sprovedu taj jedan proces onoga što oni treba da ostvare kao svoje pravo.
Recite mi, pored toga što ćete normalno novčano pomoći ove lokalne samouprave, da li je još nešto predviđeno pored tih pravnika, ajde, da li postoji neka i tehnička podrška s vaše strane?
Da, ono što projekti stvari zapravo obuhvataju jeste plaćanje projektno u stvari angažovanog pravnika i ta tehnička podrška koju obezbeđuje program u smislu konsultanta koji će u ovih 13 opština, koje ću to baš ispomenuti koje su to bili najbolje, raditi sa njima upravo da se uspostave tu metodologiju da na neki način pratimo u stvari taj proces sprovođenja celog tog projekta na jedan adekvatan način. I ono što je na kraju celove priče možda najvažnije jeste da vidimo modele po kojima taj sistem mora da bude održiv. Znate, nije samo uvesti jednu uslugu pa je posle godinu i po dana ukinuti građanima. Mora da se vodi računa i naravno tu ćemo mi kao program nastupiti prema ovim lokalnim samoupravama da pronađemo održivo rešenje da te usluge nastave da žive i nakon projektnog finansiranja.
Valjalo bi da pomenemo koje su opštine bile najbolji kandidati za ovu vrstu pomoći i da mogu građani da se obrate tim lokalnim samoupravama za ostvarivanje nekih svojih prava.
U pitanju je 13 opština: Babušnica, Bela Palanka, Ćuprija, Čajetina, Knić, Krupanj, Malo Crniće, Medveđa, Rača, Svilajnac, Sjenica, Surdulica i Žagubica. I ovo su opštine koje pripadaju drugoj, trećoj grupi i četvrtoj grupi po stepenu razvijenosti, a opet kada pogledate ovako malo geografski, jasno vam je da je pitanje jedno razređeno i uglavnom ruralno područje. I ukupan fond koji podrazumevao negde su opštine opredelila same svoje sredstva iz lokalne samouprave da bi podržali ovaj projekat, iznosi preko 200.000 evra za sprovođenje projekata u narednih godinu i po dana. Naravno, svako ima neki različiti period trajanja i realizacije.
A pretpostavljam da ste vi imali neki model na osnovu čega sprovodite ove projekte, kako je to u ostalim zemljama, evo u Evropi, da vidimo kako onim koji su malo razvijeniji od nas, da li to postoji kao praksa?
Svakako da, evo mi smo baš pre jedno godinu i po dana bili u Švajcarskoj i imali smo prilike, i to baš u okviru našeg prethodnog jednog programa Evropski progres, gde smo upravo mogli da vidimo jedan, onako da kažem, tu službu u vidu šaltera sa dostupnosti informacija čak i na jeziku manjina, tu smo negde pronašli i na srpskom jeziku, verovatno zato što dosta ima ljudi koji su iz ovog regiona rade i žive u Švajcarskoj. Tako da su modeli uglavnom, da kažem, ti pri lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, u njihovom slučaju pri kantonima, koji pružaju te podrške, odnosno daju te prve osnovne informacije. Ono što bih možda samo razjasnila po pitanju ovog modela, ovo podrazumeva te savetodavne službe i naravno praćenje korisnika kroz ceo taj proces, ali ne ujedno i zastupanje pred sudom. Znate, ima zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji jasno reguliše i ulogu lokalne samouprave i advokata i udruženja i koji u suštini ide malo, da kažem, korak ispred ovoga, a ovo je jedan predkorak u cele toj priči u kojima mi želimo samo da korisnicima damo i informacije, ali naravno i da ih sprovedemo kroz sve to. Po modelu onoga što smo radili, SwissPro program, samo bih i to možda napomenula, nastavlja dobre prakse prethodnih razvojnih programa koje kancelarija UNOPS u Beogradu realizovala, to je u pitanju Evropski progres i EU progres, i mi smo već radili ovakve projekte. Doduše, to su bili pilot projekti u 4 opštine i u tom periodu smo imali preko 3.500 korisnika po istim osnovama i to se pokazao kao dobra metodologija rada i sa opštinama, ali ono što je prosto bio izazov jeste da taj sistem ostane održiv, jer u međuvremenu bila i ta zabrana zapošljavanja unutar samih opština. Ovo je opet i rađeno na neki način kroz, kao što sam rekla, konsultacije sa lokalnim samoupravama da vidimo šta su im potrebe. Neko je imao potrebe za ovim službama, neko ne, negde prosto nije imao ljudskih kapaciteta, to su još dodatni izazovi koje treba da se sagledaju kada se realizuju projekti.
Hvala vam najlepše na ovom gostovanju. Nadam se da smo uspeli građanima, bar onima koji žive na opštinama koje su obuhvaćene ovim programom, da objasnimo kako će moći da dođu do određene pomoći, pa i nekom drugom prilikom svakako vas očekujemo ovde da nam kažete nešto o nekim novim projektima koje budete sprovodili u narednom periodu.
Hvala vama najlepše, verujem da će biti pozitivnih rezultata i ovo je ujedno i mogućnost da najavimo ovakve službe u lokalnim samoupravama, da znaju da ih to negde očekuju, da imaju mogućnost, a mi ćemo se truditi da ovo promovišemo što više budemo mogli. Hvala vam najlepše.
Hvala vam najlepše još jednom. Bila je ovo Ana Nedeljković-Belja, nacionalni menadžer programa SwissPro.
Ako ti kažem da si najdraža, nemoj da misliš da si najbolja. Ako ti kažem da si najbolja, nemoj da misliš da si jedina. A ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš i kao vetar planine za uvek tugu oduvaš. Oh, oh, oh yeah, oh, oh yeah. Nemoj da misliš da si jedina. Ako ti kažem da si jedina, nemoj da misliš da si poslednja. Pa ako želiš da me zadržiš, bolje da osmeh sačuvaš i kao oh, oh, yeah. Oh, yeah.
toga što čujete uspešnu preduzetničku priču iz Zlatiborskog okruga, da vidimo koja su posljednja merenja temperatura u Srbiji, i to nam stiže iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Somboru izmereno 25 stepeni, koliko je izmereno i u Sremskoj Mitrovici, 22 u Smederevskoj Palanci, Valjevu, zatim u Ćupriji, 21 stepen izmeren u Zaječaru, Kraljevu, koliko je ovog jutra u ovom satu u Negotinu, i u Kragujevcu, u Beogradu 24 stepena, zatim 18 stepeni na Crnom Vrhu, koliko je izmereno i u Požegi, zatim imamo Niš 20 stepeni, Dimitrovgrad 16 stepeni, u Vranju 18 stepeni. E, dolazimo do ove uspešne preduzetničke priče iz Zlatiborskog okruga sa najboljim poslovnim idejama. Četiri preduzetnice dobile su opremu za pokretanje privatnog biznisa, otvaranje vrtića, kozmetičkog salona, proizvodnju sapuna i uzgoj šipurka. Podsticaji su obezbeđeni kroz projekat Mediji u funkciji podsticanja ženskog preduzetništva, a ovu priču nam je pripremila koleginica Nadežda Gavrilović.
Stručna pomoć i finansijska podrška za nabavku opreme bile su podstrek da se posle gubitka posla okuša u novom i za nju nepoznatom preduzetničkom poslu, kaže Novovarošanka Sanela Rvović, koja se posle uspešno završenih obuka odlučila za otvaranje kozmetičkog salona.
Radila sam kod privatnika, razbolela sam se, posle toliko godine dobijem otkaz za vreme bolovanja i onda šta ću, neće više niko da primi na posao. Imam dosta godina, onda me sestra podstakla da nešto krenem sama.
Sanela je jedna od četiri Novovarošanke i Prijepoljke koje su se posle bezuspešne potrage za poslom odlučile za novi početak. Za neke od njih sada već pozitivno iskustvo u preduzetničkim vodama potvrda su ispravne odluke koju će, nadaju se, preneti i na druge, kažu Mirela i Maida Brbović, vlasnice dečije igraonice u Prijepolju.
Mi smo mogli da nađem posao, a moja rođaka jako voli da radi sa decom, i onda smo došli na ideju da otvorimo dečiju igraonicu. I ako bude u narednom periodu sve kao do sada, želimo da proširimo, odnosno da pronađemo neki veći prostor i da naravno angažujemo još nekoga.
Osnaživanje, informisanje i upoznavanje žena sa mogućnostima preduzetništva deo je višegodišnjeg projekta i nacionalne strategije, pojašnjavaju Mileva Malešić, predsjednica Upravnog odbora Prijepoljskog foruma žena, i Olja Janković-Leković iz Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost.
Sve aktivnosti postaju vidljive putem medija, a najvažnije je da promovišemo uspešne žene kao primjer dobre prakse, jer ništa tako dobro se ne prima kao dobar primjer.
Cilj ovog projekta je da kroz medije pojačaju ulogu koju žene u preduzetništvu mogu da imaju u sveukupnom razvoju društva i da doprinesu ekonomskom razvoju na lokalu.
Sa tendencijom povećanja broja zaposlenih, njihovi poslovni poduhvati za sada su skroman, ali značajan doprinos unapređenju ženskog preduzetništva u seoskim i gradskim sredinama na teritoriji Zlatiborskog okruga.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. bar 300 dinara, ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako najavi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, 2 plus 1 kupovinom bilo koja 2, Next Joy soka od litra i po 109,99, poklon Joy multivitamine litra i po.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj.
Eko.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
U zavisnosti od toga šta planirate da radite danas, evo da vam kažemo da se u Srbiji danas očekuje sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku i planinskim predjelima, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena. A ukoliko ste u blizini Kragujevca, evo jedan predlog. U Kragujevcu se danas i sutra na više lokacije održavaju Dani Izraela. Plesovi, radionice, književne večeri, turistički obilasci, demonstracija borilačkih veština, degustacija izraelskih specijaliteta samo su neke od programa ove manifestacije. Dani Izraela održavaju se zahvaljujući saradnji ambasade te zemlje i grada Kragujevca. Manifestacija će biti otvorena od 13 časova na trgu kod Krsta nastupom predstavnika grada Kragujevca na takmičenju Srbija u ritmu Evrope i članica plesnog studija DOLS. Potom će biti organizovana Haver Srbija radionica za mlade. Planirana je i degustacija izraelskog specijaliteta falafela uz učešće učenika srednje ugostiteljske škole Toza Draković. U organizaciji turističke organizacije Kragujevac biće promovisana i turistička tura Jevrejsko nasljeđe Kragujevca, koja će u narednom periodu biti obuhvaćena i redovnim ciklusom vodičkih tura. O 16 do 17 časova predviđena je demonstracija borilačkih veština Krav Maga pod vojstvom instruktora Jovana Manojlovića Kamenog u osnovnom osnovnoj školi Svetozar Marković. Sutra, 12. juna, planirano je predavanje o izraelskoj književnosti i delu Amosa Oza u Narodnoj biblioteci Vukaradžić od 18 časova. Nešto kasnije, u 21 sat u Kragujevačkom domu omladine biće otvorena revija izraelskih filmova. Dosta zanimljivi sadržaj u tokova dva dana u Kragujevcu, a istraživačka stanica Petnica završila je proces izbora najmlađih polaznika u 2019. godini, pa je tako 220 učenika sedmih razreda iz Srbije, ali i regiona, izabrano za učešće u programu ove institucije namenjenom učenicima osnovnih škola. Letnja naučna škola je višedisciplinarni program uvođenja zainteresovanih učenika u osnovne metode nauke i istraživačkog rada. Učenici će moći da se neposredno angažuju u aktivnostima teorijskog, praktičnog i istraživačkog karaktera u oblasti astronomije, biologije, elektronike, fizike, hemije, geografije, geologije, arheologije, matematike, psihologije, računarstva, a bit će organizovane i radionice o računarima, fotografiji, novinama i muzici, kaže se u saopštenju istraživačke stanice Petnica. Cilj ove letnje naučne škole nije da se neke stvari nauče, koliko da polaznici steknu predstavu o različitim važnim oblastima, metodama i zadacima savremene nauke. U realizaciji ovog programa, koji će biti realizovan u dve grupe osnovaca u objektima istraživačke stanice Petnica, učestvovaće više desetina naučnih i stručnih saradnika ove institucije, a da je dobro organizovati ovakve programe pokazalo je vreme da su mnogi naši mladi stručnjaci i bili u prilici da posećuju ove radionice i posle toga shvatili sa kojim sve talentima raspolažu. 8:47, slušate Uhvati dan i sada dolazimo do priče o sedam izbeglih i raseljenih porodica koje su decenijama živele kao podstanari u Vršcu, a sada su dobili kuće. Seoska domaćinstva kupljena su u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbeglica, a izgrađeno i 20 stanova koji će uskoro biti spremni za useljenje. Priču o ovome donosi nam koleginica Maša Ivkov.
Nikola Eremi iz Krajine izbjegao je 1995. godine. Nakon više od 20 godina podstanarskog života dobio je svoj dom. U selu Vlajkovac, nadomak Vršca, trosobna kuća i veliki plac. Evo što nam je Nikola rekao kada smo ga posjetili u njegovoj novoj kući.
To je 28 godina, tako, tog prognanstva i da vam iskreno govorim, nisam vjerovao da će ovo doživjeti. Nikad nije kasno. Sreća se. Presreća se. Moje, moje. Pa koliko je toliko, ja sam prezadovoljan. Da.
Osim Nikole, još šestero njih sa sličnim sudbinama podelilo je sreću zbog toga što su dobili ključeve kuća koje su kupljene u okviru regionalnog programa za zbrinjavanje interno raseljenih lica. Tatjana Nikolić, član gradskog veća zadužena za socijalna pitanja, kaže da je podeljeno sedam kuća u vrednosti po 9.500 evra, ali su uz to dobili i pakete građevinskog materijala u vrednosti od 1.500 evra.
Tako da je ovaj put ukupna vrednost ovog paketa bila 77.000 evra. Inače, kada su u pitanju seoske kuće, mi smo i prethodne godine, 2018. imali 4 seoske kuće koje su po ovom programu rešene i donirane, a u Užičkoj ulici su godinu dana pre toga izrađene 5 kuća u našem gradu, takođe za grupu izbjeglih i prognanih lica.
Osim seoskih domaćinstava, izbjeglim i raseljenima koji danas žive na teritoriji Vršca, bit će dodeljeni i novi stanovi. Ukupno 20 porodica će se narednih dana useliti u novo izgrađenu zgradu i na taj način rešiti trajno stambeno pitanje, jer su od rata do danas živjeli kao podstanari. Na istom prostoru, gde je sagrađena nova stambena zgrada od 20 stanova, tokom ove godine biće izgrađena još jedna lamela sa ukupno 40 stanova. To će rešiti stambeno pitanje za skoro sva izbjegla lica na teritoriji grada Vršca. To nije jedini model podrške i pomoći interno raseljenim licima. U međuvremenu je bilo i paketa za ekonomsko osnaživanje, pa su oni zajedno sa svojim porodicama mogli da apliciraju za potrebnu opremu i aparate za rad i normalno funkcionisanje u svojim domaćinstvima.
Yep. opet gledam osmeh tvoj. Moja Julija, ti si moja Julija, imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija, imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija, ti si moja Julija, imam svet pod nogama, al meni treba tvoja ljubav. Moja Julija.
Verovatno ovih dana razmišljate o tome da bi trebalo da nabavite neko sredstvo protiv komaraca ili da kupite mrežice da se i fizički zaštitite od najezde velikog broja komaraca koji nam se desio u posljednje vreme. Beogradski zavod za biocide i medicinsku ekologiju saopštava da je u punom jeku akcija suzbijanja komaraca i da je 26 ekipa na terenu. Zbog obilnih padavina u prethodnom periodu došlo je do porasta vodostaja Save i Dunava, čime su se stvorila nova i velika staništa za larve komaraca. Ove padavine su stvorile i puno mikrolokaliteta u šumama i u šumskim kompleksima, odatle izlazi veliki broj komaraca, ali mogućnosti za tretman su ograničene i s tog razloga se ti lokaliteti svakodnevno tretiraju. Svakodnevno se rade analize i ono što je najbitnije, nema razloga za zabrinutost od neke zarazne bolesti. U narednom periodu akcije suzbijanja odraslih formi komaraca sprovodit će se u zavisno od vremenskih prilika i rezultata monitoringa, a planirano je da se danas vrši zaprašivanje, odnosno suzbijanje komaraca na Paliluli, leva obala Dunava, Stari Grad, za sutra je u planu Novi Beograd, Zemun, priobalje Save i Dunava, bit će tretirane u narednim danima i ostale opštine, ali pored toga što je pogodovala za komarce, vremenski uslovi su pogodovali i nekontrolisanom rastu ambrozije, pa su alergijske tegobe sve izraženije na teritoriji Beograda i prigradskih opština. Počela je akcija njenog suzbijanja na oko 120 hektara zelenih površina. O tome priču nam donosi koleginica Ivanka Joksimović.
Više od 50% svih polenskih alergija uzrokuje ambrozija. Njen uticaj najizraženiji je u periodu cvetanja od jula do oktobra. Ovaj štetni korov trenutno je u fazi rasta, što je pravi trenutak za njegovo suzbijanje, savjetuje direktorka Zavoda za biocide Dragana Despot.
Ona je došla u tu vegetacijsku fazu kad se već prepoznaje, već može da se čupa, može da se kosi i sve ono što uradimo do 15. jula mi smo negde u prednosti što se tiče ambrozije. Zavod za biocide će u saradnji sa gradom vršiti edukaciju zainteresovanih zaposlenih po opštinama, a također će biti deljeni flajeri građanima i publikacija gde mogu u potpunosti da se edukuju šta je ambrozija, gde raste, kako se suzbija i koje su štete po zdravlje ljudi.
Ambrozija raste na skoro svim vrstama zemljišta, a vetrom se polen prenosi i do 100 km. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da je proces uništavanja ambrozije dugotrajan i da je potrebno da svi građani zajednički pristupe ovom problemu.
Za ovu godinu smo odvojili duplo više sredstava nego prošle godine. Prošle godine je bilo 30 miliona, ove godine 60 miliona dinara za rešavanje problema ambrozije. Kupili smo tri drona koja će nam pomoći u mapiranju terena. druge strane kupljena su i dva traktora koje ste videli, s kojima može da se uništava značajno brže ambrozija na površinama koje su dostupne traktoru. I potrebno je da se uključe i opštine. Sam grad ne može da reši problem. Osim opština, takođe i svi pojedinci je važno da se uključe i da reaguju i da što više uklonimo ambroziju.
Kako bi polovinom jula bilo što manje koncentracije polena u vazduhu, biće tretirano oko 120 hektara zelene površine. Osim hemijskih sredstava, efikasno je i redovno košenje, a nadležni najavljuju kazne za sve one koji ne budu održavali privatne posede.
Svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar, koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te eksplodira i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki fulon je jedino ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. Dobra stvar koja me pali da je žar, volim kad nosi me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodira i osjećam se između nas jaka je hemija, svaki put je
časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nedelju dana posle poplava koje su zahvatile delove centralne i zapadne Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić obilazi najugroženija područja. Predsjednik Srbije posjetio je jutros poplavljeno selo Banjevac kod Krupnja, zaseok Mamići, u kojem se zbog obilnih padavina izlila reka Bogoštica i uništila zasade malina i dvorišta domaćinstava. Na lokacijama koju je obišao Vučić, u toku su radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije oštećene prilikom poplava. Predsjednika Republike su u Mamićima dočekali predsjednik opštine Krupanj Ivan Isilović i meštani. Isilović je ranije naveo da je šteta od poplava u Krupnju procenjena na oko 30 miliona dinara. Pored Krupnja, Aleksandar Vučić posjetit će danas i Lučane, Guču, Kraljevo, Sirču i Trstenik. Građani će za obnovu svojih domova, koji su oštećeni u poplavama, dobijeti između 120.000 i 600.000 dinara u zavisnosti od stepena štete, izjavio je direktor Kancelarije za javna ulaganja Marko Blagojević. Naveo je da će posle poplava prioritet biti obnova domova. Popravke mostova i puteva sačekaće izveštaje sa procenama koje bi trebalo da dostave lokalne samouprave, prenose Novosti. Nakon sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa generalnim sekretarom Antonijom Guteresom. Dačić je naglasio da konačni predlog rešenja kosovskog pitanja mora da bude verifikovan u Savetu bezbednosti i da je zato važno da izveštaji generalnog sekretara budu realni i da odslikavaju pravo stanje stvari na Kosovu i Metohiji. Kao i na sednici Saveta bezbednosti, Dačić je upozorio Guteresa da Priština sprema napad na sever Kosmeta.
Sam je rekao da samo prisustvo misije Ujedinjenih nacija čini Prištinu nezadovoljnom, da samo prisustvo misije UNMIK-a pokazuje da taj problem i dalje nije rešen i da bi oni najviše voljeli da oteraju misiju UNMIK-a sa Kosova i Metohije. Ono što sam ja njega tražio i upozorio sam još jednom da mi imamo informacije da se priprema napad na sever i da zato tražimo Ujedinjenih nacija i od KFOR-a da obavlja svoju ulogu shodno rezoluciji 1244. Koliko KFOR zaista ne reaguje da odbrani Srbe, to može izazvati ogromne regionalne nestabilnosti i ponovo zapaliti ratni požar i krvoproliće.
U Ženevi će danas i sutra biti održana 108. Međunarodna konferencija rada. Učestvuju visoke zvanice, predsjednici Italije i Francuske Sergio Mattarella i Emmanuel Macron, premijer Rusije Dmitrij Medvedev i nemačka kancelarka Angela Merkel. Srbiju predstavlja predsjednica vlade Ana Brnabić. Hrvatska policija uhapsila je pa pustila uz prekršajnu prijavu i izrečenu meru opreza dvojicu mladića osumnjičenih da su u nedjelju ujutru u Supetru na Braču napali pet mlađih ljudi sezonskih radnika. Oni su, kako se sumnja, napadnuti jer su Srbi iz Vukovara. Napad je usledio samo mjesec dana od kada je pretučen potpredsjednik Veća Srpske nacionalne manjine grada Kastva Radoje Petković, koji je juče i preminuo od posljedica prebijanja. Predsjednik odbora za dijasporu Skupštine Srbije Milorad Linta kaže za RTS da posljednji događaj u Hrvatskoj nisu ništa novo i neočekivano.
Ovo su jedan u nizu primjera nacionalne isključivosti koje se dešavaju Srbima u Hrvatskoj i umjesto da Hrvatska odbaci ratnu politiku, da prizna svoje greške iz prošlosti i da postane jedna moderna europska država koja se poštuje ljudska prava u Hrvatskoj, posebno od ulaska u Europsku uniju 2013. godine, u velikoj mjeri ponovo je pokrenut proces rehabilitacije ustaštva, tako da ova dva tragična incidenta, posebno smrt istaknutog člana Srpske zajednice u Hrvatskoj, Radoja Petkovića, pokazuje u kakvoj situaciji žive Srbi u Hrvatskoj.
Ni 18 godina od ubistva novinara, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine Milana Pantića, još nije otkrivena njegov ubica. Pantić je mučki ubijen u hodniku ispred svoga stana 11. juna 2001. godine. Rodbina, prijatelji i kolege novinari obići će grob ubijenog Pantića, položiti cveće kod biste na trgu koji nosi njegovo ime, dok će popodne u Narodnoj biblioteci u Jagodini biti uručena tradicionalna nagrada za novinarsku hrabrost Milan Pantić. Ovogodišnji dobitnik je američki novinar Jeremy Scahill. U prvom meču četvrtog vikenda Svetske lige nacija odbojkašice Srbije upravo igraju protiv selekcije Tajlanda. Domaćin turnira je Japan, a pored te dve ekipe Srbija će nastupati još protiv Brazilki. Fudbaleri Srbije pobedili su Litvaniju sa 4-1 u četvrtom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija nastavlja takmičenje 7. septembra protiv Portugalije u Beogradu. U petoj utakmici velikog finala NBA lige, košarkaši Golden State-a pobedili su Toronto 106-105 i smanjili prednost Raptorsa na 3-2. Meč je obeležila nova povreda Kevina Duranta. Naredni susret na programu je u noći između četvrtka i petka u Oracle Areni u Oaklandu. Danas će biti sunčano i toplo vreme, popodne ponegde pljusak i grmljavina. Najviša temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. U Nišu trenutno 20 stepeni, u Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu i u Beogradu 24 stepena. 9:06. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim.
ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put, svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati.
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda u 9 časova i 10 minuta. Evo jedne preporuke za večeras. Koncert kubanskog kozačkog hora večeras u Beogradskom Sava centru biće centralni deo proslave Dana Rusije u Srbiji, najavili su organizatori. Ovaj hor je sa velikim uspehom gostovao u Srbiji 2011. godine i najstariji je i najveći nacionalni kozački ansambal Rusije, koji se sastoji od hora, orkestra i igrača. Program uključuje narodne pesme, kompozicije ruskih i sovjetskih autora u izvođenju hora i solista, kao i igre naroda Rusije i orkestarska dela. Organizatori koncerta su Ministarstvo kulture Ruske federacije i Ruski dom u Beogradu uz podršku ambasade Rusije, a evo vam preporuke i za naredne dane. Art Link festival mladih talenata po sloganu Muzički snovi letnje noći biće održan od 12. juna do 1. jula ove godine, prvi put u junu, mesecu muzike, na nekoliko lokacija u Beogradu i Novom Sadu. Pored promocije mladih talenata, misija ovogodišnjeg Art Link festivala je da muzikom oplemeni muzeje i gradske spomenike kulture. Iskoristili smo priliku da na ovu temu ovih dana razgovaramo sa Jovanom Višekrunom, direktorkom Art Link festivala mladih, koja je najavila šta nas od sadržaja očekuje na ovom festivalu.
Na ovom festivalu nas očekuje dosta novih imena koje do sad nisu nikad bilo u Beogradu, i to jeste karakteristično za naš festival, da dovodimo uglavnom premijerno neke umetnike i pravimo programe naše koji su u stvari premijerno izvedeni, izvode se premijerno na festivalu. Tako da na otvaranju imamo kamerni orkestar, regionalnog karaktera, imamo mlade umetnike iz celog regiona, koji će nastupiti sa italijanskom violinistkinjom Anom Tifu i prvi put u Beogradu rumunski dirigent Konstantin Adrian Grigore. To će biti divan program sa Vivaldijem i sa Rasateom, Elgarom, Mendelsonom u Atriumu Narodnog muzeja. To je znači naše otvaranje, a onda nastavljamo sa mladim talentima koji nastupaju 15. u Legatu Lubarde u saradnji sa Guitar Art festivalom. Imaćemo 50-ak mladih gitarista. Potom nam dolazi portugalski pijanista Vaško Dantaš, jedno sjajno ime, mlađe generacije, veliki virtuoz, sa odličnim kritikama i referencama, prvi put u Beogradu, u Skupštini grada. Potom imamo jedan trio, Artlink trio, sa austrijskim pijanistom Laurencom Aignerom i Petrom Pejčićem, koji svira violončelo, koji je naš umetnik odabran i ove godine kao najperspektivniji mladi umetnik u Srbiji. Violina je Marija Radovanović, oni će nastupiti u Konaku Kneginje Ljubice. Potom imamo opet jedno vrlo zanimljivo veče portugalske muzike, koja se do sad nije izvodila, ja mislim, ovde. Portugalska pijanistkinja Sofia Lourenço, koja je specijalista za, ona izvodi uglavnom samo muziku portugalskih autora, ona će to predstaviti na našem festivalu. Onda imamo Đorđa Mandolezija, koji nam radi majstorski kurs sa duvačima i sa gudačima, koji će biti u Italijanskom institutu, pa će svi zajedno svirati opet u Konaku Kneginje Ljubice 29. I zatvaramo sa Noći klavira 1. jula u sinagogi u Novom Sadu. Opet veliki pijanisti mlađe generacije, Adi Neuhaus, čuvena porodica četvrta generacija, dolazi nam iz Izraela i dobijamo jednu sjajnu poljsku pijanistkinju Aleksandru Švigut, koja je prošle godine dobila drugu nagradu na Chopinovom takmičenju na starim instrumentima. Tako da su to sve sjajni umetnici koji će ovde ne samo svirati, nego i raditi i sarađivati sa mladim umetnicima iz Srbije i regiona, pa će svaki od njih svirati nešto pored svog solo nastupa i sa nekim od naših mladih odabranih muzičara, neku kamernu muziku, nešto, to će se sve već ovde praviti tokom ovih radionica. Tako da je taj naš program u stvari otvorenog tipa. Ovaj festival, ja čak razmišljam da nazovem i da ga najavim sledeće godine za mlade umetnike kao neka mala avantura, pošto ovaj nekako nije to sve toliko definisano unapred. Uvek postoji neka mogućnost da se nešto doda, nekak nova kompozicija ili neki novi ansambl, tako da je to u stvari prava jedna kreativna radionica.
Koliko je bitno organizovati ovakve festivale za mlade, koliko oni u stvari dobijaju mogućnost da razvijaju svoje talente?
Ja slušam njihove komentare i vidim koliko se raduju. Zatvorili smo Zmajeve dečije igre. Pa znate šta, mnogima od njih je to bio prvi put da nastupaju na otvorenom, što je jedno ogromno iskustvo. Svirati na otvorenom je potpuno drugo jedno osjećanje nego svirati u koncertnoj dvorani. Tako da, isto tako dobiti orkestar, i to odličan orkestar koji stvarno svira vrlo profesionalno, da nastupate sa njim, to je isto velika stvar za njih. A čujem komentare, oni su svi srećni da sviraju u tom orkestru zato što su svi odlični, svi muzičari su odlični. I baš juče čujem jednog dečka koji je prvi put nastupao, kaže, jao što se meni sviđa ovaj orkestar. To je za njih veoma podsticajno okruženje, gde su oni okruženi u stvari izuzetnim mladim ljudima i tu postoji neka vrsta pozitivnog takmičenja. Oni se znači svi trude da budu jedan bolji od drugoga i da pokažu jedni drugima šta znaju i koliko mogu, i to je u stvari jako dobro za njih. A da ne pominjem činjenicu da imaju mogućnost da nastupaju sa stvarno velikim imenima, kao što je i Đorđe Mandolezi, kao što je prošlih godina Ištvan Varda, i sada sa koncertmajstorom Pavelom Doležalom ili sa ovom violinistkinjom Anom Tifu. To su sve važne stvari za njih u njihovoj karijeri, u njihovom razvoju. Ali kažem, opet sledeći put bi bilo lepo, ili možda posle koncerta njih da pitate. Ja mislim da su oni vrlo srećni što imaju ovakve prilike.
Samo da napomenemo još da ulaz za ove koncerte će biti
slobodan. Da, ulaz je slobodan, u prostorima gradskih muzeja, neće se naplaćivati ulaznice, tako da, eto, publika je dobro došla da dođe i da čuje.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i puno sreće organizaciji budućih festivala.
Hvala vam puno i dođite nam.
Radi najbolje.
Ovo je uhvati dan prvog programa Radio Beograda, a u 19 časova u Manakovoj kući u Beogradu biće otvorena izložba radova učenika Tehnoart škole za mašinstvo i umetničke zanate. Izložba je nastala kao rezultat saradnje profesora i đaka i kustosa sa željom da se zanatska umešnost, veština i estetika tradicije kao nadahnuće pretoče u savremeni i unikatni proizvod. Na izložbi će biti predstavljeni učenički radovi smerova juveler umetničkih predmeta, graver umetničkih predmeta i kaligrafski radovi smera konzervator kulturnih dobara. Ukoliko želite da posjetite ovu izložbu, to ćete moći da ostvarite do 21. juna, a Vlasinsko jezero sa okolinom spada u zaštićena područja, omiljena je destinacija za ljubljenicima u čistu, netaknutu prirodu, ali i umetnicima koji tu pronalaze inspiraciju. Visoka škola za vaspitače iz Bujanovca u saradnji sa turističkom organizacijom iz Surdulice organizovala je likovnu koloniju. Pored slikara ugostili su i studente i učenike osnovnih škola. O tome Miljana Nikolić.
Nije retka pojava da se u toku dana kraj Vlasinskog jezera smenjuju godišnja doba, kiša pa sunce, veter ili magla. Tu atmosferu prenosi na platno slikar Goran Ristić.
Pošto su jako česte vremenske promene, pokušavam da uhvatim tu atmosferu. Ovde radim jedna kuća iz Činju, dakle je moj otac rodom. Tu imam neka vrata iz Brloga, jedno selo pored Pirota i tako.
Marina Radulović je slikarka iz Podgorice. Uživa u prirodi i kaže crpi energiju iz nje.
Slikam abstrakciju, ali mi je potrebno za moju energiju i sve ono što ja jesam, da boravim u prirodi, da crpim iz nje snagu, da se stopim na neki način s njom.
U prirodi na koloniji studenti i učenici osnovnih škola. Da se druže sa umetnicima, pogledaju postupak stvaranja dela, nešto novo nauče. Aleksandri Vukilić i Sari Dimitrov likovno je jedan od omiljenih predmeta.
Ako nam se boje pomešaju, da ih ostavimo da se osuše pre nego što nastavimo sa crtanjem, sa bojanjem.
Volim da crtam prirodu. To je nešto što me inspiriše stalno.
Visoka škola za vaspitače premeštena iz Gnjilana u Bujanovac. Ovo je četvrta likovna kolonija koju organizuju u saradnji sa turističkom organizacijom iz Surdulice. Marija Mojović-Filipović predaje studentima visoke škole, istovremeno je i učesnik kolonije.
Za razvoj deteta likovno vaspitanje ima izuzetno veliku ulogu. Tako da likovno je zastupljeno na svim godinama studija.
Budući vaspitači tokom školovanja imaju 7 predmeta vezanih za likovnu umetnost, kaže profesor likovne kulture Nataša Dejanović-Dimitrijević.
Da se upoznaju sa estetskom analizom umetničkog dela, u praksi, zato što oni teorijski sve te stvari uče na visokoj školi za vaspitače.
Vlasinsko jezero je poznato po plutajućim tresetnim ostrvima. Ima ih 7, prostiru se na oko 10 hektara i zaštićena su kao prirodni fenomen.
Paralelno svetu, da li imaš osjeća da me zavoliš?
Eko.
A ispod prozora trube sviraju.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, hvala si me ti. Baby, nemoj prezati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Ti si lamu, ovaj crni lamu.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Eko.
Dobro jutro. Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1826. godine, po naređenju sultana Mahmuda II, ukinute su janičarske trupe u otomanskoj vojsci. Prethodno su se janičari pobunili zbog stvaranja nove vojske. Sultan ih je silom vratio u kasarne gde su ubijeni ili su proterani iz Turske. Odred janičara osnovao je sultan Murat u 14. veku. Jedinice su popunjavala deca od 7 do 14 godina, koja su oduzimana hrišćanskim porodicama. Specifičan porez, koji je nazvan danak u krvi, ukinut je u 17. veku. Na današnji dan 1842. godine Vuk Stefanović Karadžić je izabran za dopisnog člana Društva srpske slovesnosti. Vuk je bio član više evropskih naučnih ustanova. Dopisni član Petrogradskog društva ljubitelja ruske slovesnosti i Bečke akademije nauka.
Priznanja stižu od asvud ocu srpske književnosti. Austrijski car ga odlikuje zlatnom medaljom za umetnost, a pruski kralj ordenom Crvenog orla. Od ruskog cara povodom 50-godišnjice književnog rada dobija orden Svete Ane, koju je slavljenik nosio na lenti oko vrata. Vazda raspoložen za šalu, Vuk je rekao svojim prijateljima.
Toliko godina imam moju ženu Anu o vratu, a sad mi evo još jedna bijeda.
Juna 1923. godine u Splitu je rođena glumica Olga Spiridonović. Ćerka putujućih glumaca, karijeru je započela još kao dete u predstavi Nora po tekstu Hendika Ibsena. Glumila je u radiodramama, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta postala je 1951. godine.
Ja sam glumica. Jedna izreka kaže, glumica je nešto više od obične žene, a glumac je nešto manje od običnog muškarca. Ne znam ko je to rekao, ali mislim kao misao, to je lepo. Znači, ja sam glumica koja je nešto više od obične žene, koja je ceo svoj život posvetila pozorištu, tom čudesnom životu scene. Glumica koja je puno radila na filmu, televiziji, radiju, ali pozorište joj je ostala velika i jedina ljubav.
Na današnji dan 1990. godine u Beogradu je preminuo istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član organizacije Mlada Bosna, kao najmlađi učesnik u sarajevskom atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine, osuđen je na 16 godina zatvora. slušamo Vasu Čubrilovića o mladoj Bosni.
Ne postoji organizacija mlade Bosne. Termin je uveden tek posle Prvog svetskog rata. Taj naraštaj je utonuo u Prvom svetskom ratu u nova opšta stremljenja u svetu, pa i kod nas. Poslije 1918. on se ne javlja više kao jedinstven pokret. Neki su otišli na levo komuniste, neki su otišli u liberalno-buržoaske pokrete, neki otišli u zemljoradničke pokrete kao ja i moj brat Branko, ali je zanimljivo da iz tih redova gotovo nema ljudi koji su pristupili konzervativnim nacionalističkim partijama stare Jugoslavije od 18. do 41. niti radikalima kod Srba, niti Hrvatskoj seljačkoj stranci.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivica Anđelković, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, 9 časova 38 minuta, kako kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Kragujevcu je delimično oblačno, 23 stepena izmereno u ovom satu, a u Kragujevcu sutra počinje sajam knjiga u organizaciji Šumadija sajma. Posetioci će moći da obiđu ovaj sajam do 16. juna i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je direktorka marketinga Mirjana Milenković, koju želim dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav iz Kragujevca, veliki pozdrav sa Šumadija sajma.
Pa recite nam, gde se održava ovaj sajam, prvo da znamo, pošto želimo da pozovemo one koji su u blizini Kragujevca, sve građane Kragujevca da dođu da vas posete.
Sajam knjiga i grafike održava se, kako ste lepo rekli, od 12. do 16. juna. Sajam inače organizuju Šumadija sajam, Narodna biblioteka Vuk Karadžić Kragujevac i Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu. Na Šumadija sajmu u gradskom kragujevačkom sajmištu održava se, da kažem, tradicionalno već treću godinu za redom sajam knjiga i grafike. Ovo je manifestacija koja se nekada u ranijim godinama održavala u pešačkoj zoni, takođe organizaciji Šumadija sajma, ali u centru grada Kragujevca. Pre tri godine je izmeštena poput sajamske manifestacije, zaista u pravom smislu reči, ovde kod nas na Šumadija sajam u sajamskoj hali. Na sajmu će se predstaviti preko 30 izdavača, bogat prateći program koji sve vreme trajanja sajamskih dana očekuje nas dosta pisaca, dosta pesnika. Imamo goste, sajme takođe jako bitno je naglasiti, međunarodnog karaktera. Imamo goste iz Rusije, goste iz Slovenije. Očekuje nas zaista jedan bogat pratići sadržaj. A u okviru našeg sajma knjiga je i deo grafike koju pokrivaju studenti Filološkog fakulteta Odseka primenjene umetnosti, koji su svoju godišnju izložbu radova izmestili, odnosno održavaju u okviru našeg sajma knjiga u sajamskoj hali takođe.
Vi svakako imate goste, rekli ste, iz inostranstva. Koga biste najpre preporučili, koji štand bi trebalo obići i ne propustiti priliku da se upozna nešto novo?
Pa ne bih svakako izdvojila ni jednog izlagača ili ajde izdavača. Prosto bitno je naglasiti da za sve naše posetioce imamo zaista izdavače za svačiju, koji su stručne literature preko istorijskih sadržaja i onih nekih, da kažem, lakših izdanja za čitanje. Dakle, i za ženski, za muški pol, i za studente, za đake. Dakle, zaista imamo dosta izdavača koji pokrivaju kompletan sadržaj sfere i književnosti i stručne literature.
Pretpostavljam da ćete upriličiti sutra i svečano otvaranje. U koliko sati je, ukoliko neko želi da dođe i prisustvuje?
Tako je, zvanično otvaranje sajma je sutra u 12 časova. Pozivam sve građane i sugrađane da dođu da isprate zvanično otvaranje, koje će biti upriličeno jednom besedom. I naravno u sve vreme trajanja sajma, svih narednih sajamskih dana, pozivam sve posetioce da dođu i da posete i kupe po neko izdanje, da isprate i neke od promocija koje su najavljene i koje se nalaze na našem pratećem programu sajma knjiga i grafike. Ulaz i parking su i ove godine za sve naše posetioce besplatni, a radno vreme sajma je od 10 do 19 časova.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bila je ovo direktorka marketinga Šumadija sajam Mirjana Milenković.
Roman, voli džez, roman, šapuće na uho, volim romana. Roman, čini me lepšom, roman i posebno. Roman, moj garavi dečko, sočoro, roman le. Roman, ima dobre priče, roman i pametne. Roman, uči me da živim bez strahova. Kaže, jednom se živi, kaže. Nema razloga za patnju, kesera, sera.
Časova 45 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan, a sada pričamo o jednoj izložbi Astronaut u meni. Naziv je rada umetnice Marije Šujice, predstavljenog sinoć u Beogradskoj galeriji Remont. Ova prostorna instalacija inspirisana je posljednjim govorom holandskog fizičara i astronauta Wuboa Olksa, emotivanog na nacionalnoj holandskoj televiziji u maju 2014. godine. U pomenutom govoru je predstavio Zemlju kao bolesnu i usamljenu planetu, gde po njegovim rečima većina ljudi nije svesna opasnosti u kojoj živi. O konceptu ovog rada i susretu sa proslavljenim fizičarem, autorka izložbe Marija Šujica razgovarala je sa našom koleginicom Majom Milić.
Pa ja sam sa prvim holandskim astronautom u kosmosu imala intervju i to je njegov posljednji pokušaj da prenese tu brigu i zabrinutost za Zemlju kao planetu nama koji ostajemo na njoj, jer je on bio svestan da je on napušten. To da je Zemlja u opasnosti, to što on govori, za mene kao umetnika nije bilo uopšte pitanje da li jeste ili nije. Za mene je bio zanimljiv taj njegov govor koji jeste upozorenje nama, a mi se susrećamo svakodnevno sa raznim upozorenjima koja dolaze iz medija. Tako da je ta forma upozorenja meni bila zanimljiva.
U okviru izložbe svi posetioci dobiju slušalice i dobijaju instrukcije. Vrlo je zanimljivo jer obično kada neko dođe na izložbu, on sam određuje šta će da radi, a ovo je potpuno drugačiji proces. Kako ljudi onda reaguju na takav proces?
Ovo je prvi put da se sa radom ovim predstavljam u Beogradu i verovatno će reakcija ove publike biti drugačija nego reakcija publike u Holandiji. Ono što jeste bitno jeste da na taj način se stvara odnos između tog nekog spoljašnjeg sveta koji se nalazi izvan nas samih, našeg tela. Mi se nalazimo u fizičkom prostoru gde se obično predstavlja umetnost. Ono što je specifično za ovaj rad da je fokus na unutrašnjem, to jest onom što se nalazi u nama i tome šta se dešava u našoj glavi dok mi slušamo te instrukcije. Tako da je to u stvari razlika i to je ono što mene zanima kao umetnika, kako će publika percipirati taj unutrašnji i spoljašnji svet i kako će doživeti njihov odnos.
Od neke od ovih vežbi koje smo mi imali priliku da iskusimo tokom izložbe, radi astronauti kada se pripremaju za let. Koliko to njima pomaže i kako izgledaju te neke vežbe ukratko?
po rečima Vuba Okolsa, to njima jako znači da se pripreme za taj život van zemlje. To upravo izgleda tako kako je opisano u radu. Delovi teksta su nastali iz upravo korišćenja istog intervjua koji sam ja imala sa njim i njegovog iskustva koje on meni preneo, što iz perioda kada se pripremao da ode van zemlje, a što iz perioda kada je bio van zemlje. Tako da, po njegovim rečima to veoma znači, jer se vi pripremite, ali nikada ne možete toliko dovoljno da se pripremite. Vi možete da imate sliku o tome šta znači odsustvo zemljine teže, gravitacije i imati neki fizički osjećaj. Međutim, tek kada odete i kada se vratite posle jednog dužeg vremena, vi onda osjetite pravu tu težinu, pravu silu zemljine teže, jer je onda ona najizraženija.
Da li i ova izložba pribegava tehnikama hipnoze?
Da bih napravila ovaj rad, ja sam sarađivala sa hipnoterapeutom i kompozitorom da bih napisala ovaj tekst i da bih kreirala ove vežbe koje su posle povezane i koreografija je povezana u radu sa koreografkinjom, tako da je ovaj rad nastao kao kolaboracija sa raznim stručnjacima iz raznih sfera.
Šta je potrebno da posetilac uradi da bi na pravi način iskusio ovu izložbu?
Mislim da je potrebno da je neko otvoren, da dođe otvoren i da zaista se prepusti tome da ovaj rad na njega deluje na taj način na koji je predviđeno da se on doživi.
Thank you. moja toliko nerazumna, kao mladost glupa, tek ponekad umna. Kad je lepo sumnjam, uživam kad boli, što mi nedostižno proglasim da volim. Oko mene ljudi, izjatim se sama, osjećaju čudni, čitava lepeza, pesmom je pravdam. Kesovija Tereza. Ja godine živim, a ne one mene, mesec menja mene, a ja izdoj. Zemlja se okreće, ja stameno stojim, od peska što žura napravim visere. Život je platno, ja ću čitva malo, nekad poletim ja sadar na teme. I dajena platno, kao ime moje i pamet moja da bojim se sebe. Mladosti moja, o, 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 mladosti moja, o, 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 mladosti moja,
Uvodimo kraju još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, a pre nego što se pozdravimo, da vam kažemo da u Savremenoj galeriji u Subotici je u toku humanitarna aukcija slika od koje će prikupljena sredstva biti namenjena za realizaciju projekta pod nazivom I Hear You. U cilju zadovoljenja potreba učenika i zaposlenih u školskom centru Dositej Obradović neophodno je opremanje kabineta za audiometriju i slušne i govorne vežbe i obezbeđivanje savremenih uslova za rano otkrivanje oštećenja sluha. Slike mogu da se pogledaju do 13. juna kada će u 18 časova biti održana aukcija slika takođe u prostorijama Moderne galerije Subotica. A karavan sportskih igara mladih stigao je do Kuršumlije i Sokobanje gde je više hiljada školaraca učestvovalo u takmičenjima. Sim se danas nastavlja u Novom Pazaru, slede potom Priboj, Zlatibor i Kraljevo, a 15. juna završni dan igara je zakazan u Kragujevcu. Došlo je vreme da vam kažemo i to da kao i većinu naših emisija ovu možete slušati na sajtu RTS-a kao i preko naše nove multimedijalne platforme www.rtsplaneta.rs. Sa vama su danas bili tonsko-tehnička realizacija Aleksandar Kostić, producent Đorđe Milosavljević, muzički urednik je bila Nataša Mančić, ja sam Biljana Šujdović. Preporučujemo vam da ostanete uz emisije Radio Beograda 1, sledi talasanje. Sa vama će biti koleginica Dijana Ivanov-Kadić, a pre toga vesti za vas priprema Vladimir Mihajlović. Želimo vam prijatan ostatak dana.